hřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
Nebejval svět, jako je dnes.
Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
U potoka nesedala.
Ani na pražský mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec.
Na boží svět nebyl vůbec.
Pátrá z nebe komise, v čem asi svět chybuje, od ní pánbu dozví se, že se nic nerýmuje.
Že prej se nic nerýmuje.
A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
A dal prej mu velkej pytel.
Pegas měl křídla spukřelý, spad na náninku do zelí. A jaký bránil jeníček, roztrh s rýmama pytlíček.
S rýmama se roztrh pytel.
Cvrček cvrk a holub vrk, pytlák v lese usek smrk, husák huse vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, po červnu je červinec, kde kdo přijde o věnec.
Je červenec, jde o věnec.
Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.
Koukne se ti a srdce ti.
Od té doby kamarád, kamarád umývá rád, milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
Milý s milou se rýmujou.
Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to na světě stává, proto se svět rýmuje.
A proto se svět rýmuje.
Dobrý den, vážení diváci. Mimořádná situace si vyžaduje mimořádnou relaci. Naše společnost bude totiž již brzy reálně čelit bezprecedentnímu kolapsu, který by vás rozhodně neměl nechat klidnými. Do studia les proto přišli hned dva naši stálí hosté, aby se s vámi podělili o záložnou energetickou aktualitu. Jedná se o tak průlomovou informaci, že by vás měla vtáhnout do ulic s jedním cílem. Vyčistit si do vlády jako Augiášův chlév. A pokud se k tomu odhodláte, laskavě si přitom uvědomte, že ani jedna z předchozích vlád neudělala prakticky nic pro odvrácení současné situace. Nevěřte nikomu z těch, kteří už u moci byli. Nepředstavují žádnou zvláštní autoritu. Ale zpět k výpovědi zde přítomných hostů a respektovaných odborníků na energetiku Ivana Dvojského a Vladimíra Štěpána. Vážený Ivane, vážený Vladimíre. Mluvte na rovinu, vůbec se s tím s ničím a s nikým nemazlete. Nemlčte, prosím.
Tak já s dovolením začnu. Já myslím, že máte naprostou pravdu, že v současné době a příštích měsících počínaje červencem, vyvrcholí krizová situace v energetice. Ta bude způsobená tím, že Ruska s největší pravděpodobností jako důsledek sankcí uzavře téměř veškeré dodávky plynu do Evropy. Zůstane jenom nějaké minimální množství. To znamená, máme dva problémy. Fyzicky tady nebude plyn od někdy 11. července. A druhá věc je, že pokud bude, tak bude za tak strašlivé ceny, že to málo která domácnost zaplatí nebo i průmysl.
Takže dojde k přerušení dodávek plynu už toho 11. července?
No, jednoznačně ano, protože Nord Stream 1, která je vlastně dneska rozhodující pro nás, protože tam tudy jde plyn do Německa a přes Německo do České republiky, tak vzhledem k tomu, že bohužel teda Siemens jako německá firma má zablokovaný kompresor v Kanadě, takže tím pádem vlastně technicky nelze dodávat to množství, protože jeden kompresor je tam zablokovaný, druhý je vymontovaný, třetí kompresor už dosluhuje z hlediska motohodin, to znamená, je potřeba prostě udělat odstávku. Takže už se udělají odstávku, což je v podstatě v současné době katastrofické pro nás, protože Nord Stream 2, který by mohl být z hodiny na hodinu, protože je plný plynu, je připravený do provozu, by mohl být okamžitě zapojen a okamžitě by mohl začít dodávat svých 55 miliard kubíků ročně, tak je bohužel mimo provoz.
Proč se to zařízení neopravuje? Kde je tedy ta hlavní příčina vlastně toho zastavení dodávek? Protože nebude to asi tím, že je tam jenom ta porucha.
Ta hlavní příčina jsou protiruské sankce, na které Rusko reaguje. Můžeme se domnívat, jestli nakolik je to pravdivé nebo ne. A je to realita a tady je jedno velké nebezpečí, na které jste upozornil. Tím, jak jsou to sankce, tak my nevíme, jak dlouho budou trvat. Protože pokud se Rusko s EU nedohodnou, tak to může trvat i celou zimu. A když to bude trvat celou zimu, tak máme právě ty dva důsledky, že nebude plyn. Jako nástroj máme plyn v zásobnicích a ten budeme muset čerpat už od července. To znamená, že nám dojde nejdéle v prosinci před zimou. A naši sousedé jako Německo nedávno prohlásili, že nám nepomůžou. A není žádný jiný stát, který by nám pomohl. Nebude mít nikdo jako pozor.
To je ta evropská solidarita.
To je ta solidarita.
Tady bych Vladimír možná trošku opravil, protože Vladimír říká, dojde nám plyn v prosinci a on ten plyn může být podstatně dříve, protože my vlastně nevíme, kolik toho plynu v těch zásobnících, které jsou na českém území a nepatří České republice, patří německé společnosti a dva další, které patří ještě někomu jinému, tak my vůbec netušíme, kolik v tom je českého plynu. My víme pouze o tom, že minister Síkela koupil nějakých asi 230 milionů kubíků za 37 korun za kubík, ale to je všechno. Další informace nemáme. To znamená, je otázka, komu ten plyn patří, kterým obchodníkům patří a je otázka, jestli ty obchodníci ten plyn neuplatní třeba v Německu ve finále. Možná proto RWE přerušilo prodej těch zásobníků. I to je možné.
Umíme vlastně vyjmenovat adresně tedy, kdo je vinen v naší republice za to přerušení dodávek z Ruska plynu?
No adresně, ono to je těžko adresně, ono to je souhrn několika vlivů, které už se opakují, že tedy jaksi došlo k tomu, že na Rusko byly uplatněné sankce, že, které teda znamenalo, že Rusko začalo dodávat jenom ten plyn, který musí z kontraktu, a to je právě to, na co my upozorňujeme. Jestliže my chceme zvýšit bezpečnost, tak musíme mít taky takový kontrakt, protože na burzu už skoro nikdo nedodává. A pokud dodá, tak to bude za takové ceny, že v zimě zaplatíme za topení plynem 100 až 200 tisíc a za elektřinu 200 až 400 tisíc. No a stát nařizuje v podstatě, přejdete z plynu na elektřinu. To znamená, stát žene obyvatelstvo a průmyslu do naprosto bezvýchodné situace, protože to nezaplatí za prvé. A za druhý ČES může tu elektřinu vyvážet.
No, tady je několik ještě dalších faktorů. Jeden faktor je v tom, že pokud by se opravdu měl nahradit elektřinou ten plyn, tak to by znamenalo, že okamžitě ze dne na den by tady museli stát tři nové Temeliny a tři nové Dukovany, což je samozřejmě absolutní nesmysl, zvláště když ten Rosatom to nemůže stavět, který by to byl schopen postavit, ale samozřejmě v řádech desítek let. To je jedna věc. Druhá věc, tady se opravdu jedná o to, že ten plyn a to, kdo to zavinil, to je spíš Evropská unie, protože ta opakovaně vyzývá Rusko, ať se přestane dodávat. Teď opakovaně to byly veřejné výzvy, nechceme ruský zemní plyn, chceme zastavte dodávky ruského zemního plynu a ruské ropy. A česká vláda se k tomu bohužel přidala, čili já se obávám, že tady
to... Naši lidi ochotnými nástroji.
Já to nemohu takhle komentovat. Politika není moje silná stránka, ale bohužel, když se politici začnou spát do energetiky, tak je to vždycky problém.
Já bych k tomu dodal jenom jednu maličkost ještě k tomu, co tady říká Ivan. Tady jde o to, že naše vláda závislost na východu nahrazuje 100% závislost na západě neboli na Rusku, teda na Německu. A Německo ten plyn nedá a říká ani, že zkrátka ho bude mít tak málo, že nám nedodá. To znamená, že to, co jsme říkali, v této situaci a ukazuje se to jako oprávněné, my potřebujeme ten dvoustranný kontrakt s Ruskem, protože to je jediná cesta, kudy poteče plyn.
Takže to je také ten jediný nástroj,
jak se aspoň nějaké minimum. A proto to je ten druhý důvod, nejenom cena, ale teď se ukázalo ta bezpečnost, že vázat se ať už na východ nebo západ je špatné, potřebuje diverzifikovat.
A od podzimu naše skupina nabízí zde přítomného Vladimíra, protože to je největší odborník na kontrakty v Evropě, tak nabízíme ho jako ta skupina, ať prostě ta vláda, případně ministerstvo průmyslu, využije jeho schopnosti a ten kontrakt se uzavře pro Boha. Protože bez toho kontraktu opravdu ta Česká republika nemá šanci.
Jenom ještě taková malá poznámka. Když přejdeme na elektřinu masivně, všichni začnou zapojovat, jakmile budou ty chladné dny, přímotopy, no tak přece dojde k blackoutu. To je zákonité. No a co potom? Nebude fungovat nic. Ti lidé budou v podstatě umírat.
My již tam k tomu blackoutu dojde dříve v Evropě, u nás až potom. Takže já bych zatím byl klidný, protože to spadne celá Evropa.
Jasně, dobře, jako to si mě uklidnil. Takže pojďme ještě dál. Co si myslíte, v jaký krocích se to bude celé odehrávat? Kdy se vlastně vyštengrou ty ceny tak, že už to nebude naprosto možné splácet nebo platit?
V současné době, když bych to bral, tak ta cena elektřiny se vyvíjela 1000 korun, 2, 3, 4, 5, 6. Teď nedávno, několik dní, jak vznikla taková ta obava, že nebude plyn, tak vylezly na 7000. A ještě to nereaguje na to, že opravdu dojde k přerušení ta cena na burze. V tu chvíli, jak to bude jasné, tak vylítne právě na to mezi 10 a 20 tisíci. Jo? A to je to, co říkám, 200 až 400 tisíc za to. A my budeme mít 10x vyšší ceny elektřiny pro obyvatelstvo než na Slovensku, jestli si to někdo uvědomuje. A Slováci během 3 neděl dokázali se dohodnout pod nátlakem, že to zdaní, že jo, tu elektřinu z jádra, s Křetínským, který působí i tady, jo, se dohodli, že teda bude ta cena zafixovaná na těch 60 euro a my už teď kupujeme za 280 a půjde to na 400. To je naprosto nezodpovědné od naší vlády. Takže to se vracím k tomu úvodu, že ty lidi teda jako opravdu čekají, až přijdou o domy, jo, průmysl, až to za korunu někomu předá, a pak budou konat. A odbory nefungují.
Tady je potřeba ještě doplnit jednu věc. Vladimír hovoří o burzovních cenách. Jo? Pokud je 6 tisíc za 1 MWh, hodinu, tak to znamená, že v podstatě ve finále musíme k tomu přičíst ještě distribuční, musíme k tomu přičíst daně a tak dále. To znamená, cena pro jednoho každého spotřebitele potom je třeba 11 korun za kWh. Hodinu. 11 korun za kWh, hodinu, která se vyrábí za 25 nebo za 15 halířů. To je na tom to úplně šílený.
Děkuji vám, pánové, za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí. Prosím, vy však nemlčte. Ostatně soudím, že vláda musí být svržena.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes poprvé vysíláme tento pořad z nového studia JIH. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešním nosným tématem bude energie. Budeme mít v zimě plyn, elektriku nebo si budeme muset nakoupit tlusté deky a ti šťastnější v rodinných domech opráší kamna na dřevo? Budeme mít benzín a naftu do našich aut? Pokud ne, budou zásobovány naše obchody, abychom měli co jíst? O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty. Stálým hostem našeho pořadu je doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A speciálním hostem pro dnešní večer je pan inženýr Ivan Noveský, který v roce 2001 zakládal Energetický regulační úřad a v letech 2016 až 2017 byl jeho prvním místopředsedou. Nyní je členem odborné skupiny Energie není luxusní zboží při institutu Aleny Vitáskové. Je také předsedou Institutu pro energetiku. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Tak já jenom připomenu, že jsme před chviličkou slyšeli včerejší rozhovor z pořadu O čem se mlčí, který byl s naším hostem Ivanem Noveským a s panem Vladimírem Štěpánem. A já nyní předávám slovo Vladimíře, aby řekla úvodní slovo k dnešnímu večeru.
Děkuji. No, já jsem moc ráda, že jste přijal naše pozvání a my jsme dali ten úvodní pořad proto, protože včera jste měl jenom 10 minut na celý pořad jste měli a vy jste z toho měli ještě část a nedá se tam říct všechno. Takže dneska máme k dispozici 2 hodiny. Předpokládám, že dotazy budou chodit a i kdyby nechodili, že by se třeba byl nějaký technický problém, tak my rozhodně budeme mít plno dotazů, takže vlastně to bude hlavně vaše show. A my ještě než jsme vlastně začali vysílat, tak jsme se domluvili tak zhruba na tom scénáři. Já bych ho tady zopakovala, že bych vás poprosila, kdyby vy jste udělal ještě nějaký rozšířenější úvod do té energetiky. My jsme totiž ten dnešní pořad nazvali, jestli je možné, aby měla Česká republika energii navzdory naší vládě. A pak určitě během té diskuze a v rámci dotazů, tak bych byla ráda, kdybychom posluchačům řekli, co všechno může každý z nás udělat, aby se tady něco zachránilo nebo aby se podařilo něco udělat, protože je evidentní, že ta vláda nemá pražádný zájem, na politický zájem na tom, aby prostě ta naše země tu energii měla. Alespoň tak to vypadá a podle toho se ta vláda chová. Takže kdybyste byl tak laskav a trochu ten rozšířený úvod, protože teď se to týká jen tedy té energie, ale i plynu a samozřejmě s tím souvisí benzín a nafta, protože každý den je to horší a horší. Tak kdybyste byl tak laskav a nějaký ten úvod a z toho pak budeme vycházet. Předávám slovo.
Paní Vladimíro, s tou show jste mě trošku zaskočil, teď jsem zvyklý pořádat show, ale jo. Já začal dovolením takovým širším úvodem, jo.
Ano,
protože
ano.
Tady existují taková nějaká kliše, která se nám snaží tvrdit různí politici, ať už jsou to politici opravdoví, či politici v uvozovkách, že vlastně za krizi může nějaká válka na Ukrajině a podobně za tu energetickou krizi. Tak já jenom bych chtěl připomenout, že ta energetická krize vlastně je dlouhodobě připravována a řízena Bruselem. A že začala 5 měsíců, opravdu jako intenzivně, ona předtím se chystala pořád od roku 2021, vlastně od začátku už ty ceny začaly prudce růst, ale ta skutečná krize nastala vlastně na konci léta, respektive na začátku podzimu 2021, čili 5 měsíců předtím, než začal ten válečný konflikt na té Ukrajině. Takže to je první věc. Tam bylo potřeba si zdůraznit několik zásadních věcí. Jedna z věcí je ta, že vlastně se to chystalo dlouhodobě a tím, jak se to chystalo dlouhodobě, tak se vlastně nachystal unbundling. Unbundling, to je takové ošklivé slovo doslova do písmene, který to si vymyslela Evropská unie a tím se vlastně rozdělilo, já to řeknu na příkladu třeba ČEZu, vlastně ČEZ byla jedna obrovská společnost, která vlastně měla na jedné straně atomové elektrárny, na druhé straně vlastně měla posledního odběrata, jo, elektřiny. Dneska ten ČEZ je rozškatulkován, rozdělen na několik obrovských společností a těch několik obrovských společností bylo podle příkazu Evropské unie právě rozděleno podle činností. Jo, protože bylo potřeba oddělit činnost výroby elektřiny, činnost obchodní, činnost distribuce, prostě všechny tyto činnosti se oddělovaly. A tím, jak se to oddělovalo, tak to samozřejmě stálo zaprvé několik miliard, už jenom to oddělování, ale hlavně, když máte jednu společnost, tak ta má většinou jednu hlavu. Když máte těch společností 10, tak máte 10 hlav. A zkuste si tipnout, který z těch případů je lacinější pro toho spotřebitele, jestli ten je ta jedna hlava nebo 10 hlav. Většinou to bývá tak, že lacinější je ta jedna hlava a je to i funkčnější, protože tam je to systém, který prostě nějak na sebe navazuje a v rámci toho podniku se to vždycky dá svým způsobem uřídit a uhlídat. Takže unbundling, neskutečný náklady v řádech miliard, který vždycky zaplatíte vy, Vladimír, vy, Václave, já, prostě všichni, jeden každý z našich tady posluchačů nebo případně diváků, nevím, jestli někteří i vidí, nebo jestli je to pouze rozhlasové. To znamená, jeden každý tyto náklady musí zaplatit. Z toho prostě není úniku, protože nikdo jiný to nezaplatí než ty koneční spotřebitelé. Další, vytvořily se energetické burzy. Tento unbundling proběhl v roce 2006-2007. V té době vznikly burzy. Na těch burzách, na tu burzu nastoupil ČES a začal prodávat elektřinu přes burzu. Tehdy to nebylo ještě takový problém. Ten problém v podstatě nastal v průběhu doby, kdy se opravdu začala vysloveně odpoutávat cena burzovní od té ceny výrobní. To je to, co tady, to, co jsme si tady říkali, nebo to, co probíhalo vlastně v tom včerejším rozhovoru. Pokud dneska máte výrobní cenu elektřiny, nějakých 15 haléřů z uhlí, plus teda, tam jsou ještě nějaký ty povolenky, a to si budeme týkat dále, a 25 haléřů za 1 kWh z jádra, a pokud na té burze, jak říkal pan kolega Štěpán, je burzovní cena třeba 8 kaček a poleze výše, tak je jasný, že ten zisk je v řádech 1000%. 1000%. No, jako, to už je tak trošku, řekl bych, zisk za hranicí nejenom všedních dnů, ale řekl bych i za hranicí slušnosti už potom. Jo? A dokonce by i měli zasáhnout nějaké možná monopolní, antimonopolní úřady. Oni spíš zasahují ty monopolní. Ne? No, s tím souvisí další věc, která v podstatě vlastně byla jako v rámci přípravy té krize, a to je likvidace stabilních energetických zdrojů. U nás se začaly likvidovat uhelné elektrárny, a to i ty uhelné elektrárny, které byly na velmi vysoké technické úrovni. V Německu se dokonce likvidují i jaderné elektrárny, které jsou absolutně bezemisní, a ekoteroristi, zelení ekoteroristi je v podstatě likvidují z toho důvodu, že prostě je to, podle mého názoru, je to bezemisní a oni mají strach, že by snad přišli, já nevím, o práci a o živobytí, když by tam byly minimální emise. Mně to tak někdy připadá. Ale to berte jako spekulaci z mý strany. Ale pak tam nastává samozřejmě ten problém, že Němci mají obrovské problémy udržet rovnováhu sítě. Jo, a jak všichni víte, už jsme si to zažili teďka i nedávno, dokonce v Praze, tady v části Prahy, v té části Prahy, ve které sedíme, byl takový malinký blackout. Jo? A to v podstatě, když se vám nepodaří tu síť udržet v rovnováze, tak prostě ta síť spadne takzvaně. Jo? Prostě to všechno zhasne a pečlivě a pracně se s tím musí pracovat, aby se to znova nahodilo. A když nemáte tu síť vyváženou, což dneska v Německu nemají, protože v Německu, když svítí a fouká, tak oni se dostávají do záporných cen. Tam dokonce platí odběratelům za to, aby si odebírali elektřinu. Ale zase, když přestane svítit a foukat, tak ta cena zase vyběhne do šílených výšek. No, čili to dělá přesně ten, nechci říct nepořádek, ale doslova bordel v síti, jo? A bordel v cenách, ve všem. Jo? Pak je další problém, který taky vzniknul v podstatě v Evropské unii, to jsou ty povolenky CO2. Možná původně to možná bylo v podstatě takové bohulibé opatření, které opravdu mělo pomoci ekologii. Dneska je z toho čistě spekulativní nástroj, který vůbec nesouvisí s ekologií, a dneska taky většinu těch povolenek podle mých informací drží čínské banky, které paradoxně pomocí těchto povolenek a pomocí jejich výnosů financují stavby uhelných elektráren v Číně. Jo? Dále to drží americké penzijní fondy. Takže dneska vidíte, že vlastně z Evropy utíkají peníze úplně nesmyslně, no, směrem prostě do úplně jiných teritorií, kde naopak to pomáhá vlastně to, co my tady v Evropě nebo ty naši ekoteroristi odstraňují, tak tam se to rozvíjí díky těmto penězům. A to ještě nikdo neříká, to, co říkají třeba západní studie opravdu renomovaných firm říkají, v roce 2030 budou 3 státy v Evropě, které budou platit 95% všech povolenek, tyto tři státy budou Rumunsko, Polsko a Česká republika. Ale tragédie je v tom, že tato studie říká, protože oni vycházejí z toho, protože na západě jsou trošku jiný ceny, přepočte, jak je tam úplně jiná kupní síla, tak na západě vlastně vycházejí z toho, že říkají vlastně, když vy Češi máte relativně nízký ceny energii. Takže oni říkají, to, co dneska my říkáme, že už lidi neutáhnou, že nejsou schopni platit, tak na tom západě dneska oni říkají ty studie, ty ceny se vám výrazně zvýší, tyhle ty nízké ceny, které máte dneska, na to zapomeňte, to bude daleko vyšší. To už je opravdu napováženou. Čili ten odchod z toho systému povolenek je doslova nezbytný, protože jedná se o přežití České republiky, České ekonomiky, českých občanů. Jo. No a pak samozřejmě tam je ještě spousta dalších faktorů. Jeden z těch faktorů je třeba, že Evropská unie úplně nesmyslně svázala cenu elektřiny s cenou plynu. Jo. Přitom třeba u nás vlastně vůbec, téměř vůbec, teda, kdyby někdo chytal za slovo, téměř vůbec nezasahuje vlastně cena plynu do ceny elektřiny, protože u nás se v podstatě ty elektřiny z toho plynu vyrábí úplný minimum. Úplný minimum, protože u nás největší se vyrábí z uhlí a z jádra. To je gro vlastně naší výroby. Jo? To znamená, můžu říct klidně čísla, jo? Já radši čtu, aby mě někdo nechytal za slovo. Jo? Takže z uhlí se vyrobilo z těch celkových 85 terawatt hodin, což je obrovský číslo, tak se z toho vyrobilo 38, skoro 39 terawatt hodin a z jádra 31 terawatt hodin. Takže vidíte, že to všechno ostatní jsou v podstatě malinký čísla. No? To znamená, vlastně to svázání bylo zase účelové, aby se mohlo hrát s cenou, aby se mohla ta cena zvyšovat, protože to zvyšování té ceny opravdu jde bohužel z Bruselu a naše vláda, ta Babišova vláda s tím nic neudělala, i když za jejího působení to ještě nebylo tak šíleně dramatické. Opravdu to drama začalo až v podstatě v prosinci. Opravdu výrazný drama toho zvyšování. Jo. To znamená, že v podstatě s tím měla teďka dělat něco nová fialová vláda, která s tím bohužel teda nedělá vůbec, ale vůbec nic. A to zvyšování cen nám způsobuje obrovský problém, protože to roztáčí inflaci. To je vlastně primární zdroj inflace, protože ty ceny energií se promítají absolutně, absolutně do všeho. Opravdu, byl jsem onehdy u pana Reichla, to je taky zajímavý člověk, byli jsme tam tehdy s Vladimírem Štěpánem a s Pavlem Janečkem, což je bývalý ředitel pražské plynárenské. No a oni všichni se smáli, když jsem říkal, že se to promítá od narození až do smrti. Ten zemní plyn třeba, že vlastně nás pronásleduje od narození až do smrti. No a nejenom jako v cenách, ale ve všem. Říkal jsem, když si člověk narodí, v té porodnici potřebují teplou vodu, potřebují tam někdy i teplo, takže porodnici. A říkám, když ten člověk umře, a určitě umře zhruba 140 tisíc Čechů, tak zhruba 83% mrtvých se nechává zpopelnit. To znamená, a krematoria jedou na zemní plyn. Oni se začali smát a pak jim se, co jsem vlastně řekl, najednou byl posmíchu. Najednou měli takové trošku kožené obličeje, protože si uvědomili tu hrůzu, že opravdu to všechno souvisí se vším. To současně souvisí s tím, co vy jste, Vladimíro, říkala. Ten dotaz jako, co bude s tou energií, jakým způsobem je možné vůbec potom, co jako bude, protože ono nebude nic. Pokud nebude energie, nebude nic. Pokud nebude zemní plyn, tak nebude stavební výroba. Pokud nebude zemní plyn, nebudou hnojiva, protože hnojiva se vyrábějí pomocí zemního plynu a pokud nebude zemní plyn a nebudou hnojiva, nebude úroda, čili nebude co jíst, nebude zemědělství. Nevyjedou ani ty kamiony, o kterých jste mluvili, protože dneska všechny kamiony v podstatě mají přídavek kvůli ekologii, mají AdBlue. Jo, to mají dneska už osobní auta. Ale to AdBlue se taky vyrábí z toho zemního plynu, takže nebude ani tohleto, takže jako se nemusíme starat, co se bude vozit do obchodu, protože se nebude ani čím vozit. Jo, pokud to nebudete vozit na dvoukoláku, jako se to vozilo za první republiky, a ty už tady asi ty dvoukoláky nejsou taky. Jo.
Že to téma znělo, co můžeme udělat, abychom se zachránili navzdory naší vládě.
To ještě dokončím.
K tomu dostaneme.
K tomu se ještě dostanu, jo. No a pak v neposlední řadě to padlo i v tom včerejším rozhovoru ohledně toho Nord Streamu 2. Vlastně tam opravdu dochází k sabotáži a těžko říci, kdo vlastně je tam větší viník, jestli je tam větší viník Kanada, kde blokujou tu turbínu toho Siemense, nechtějí vydat, jo, která je nezbytně potřeba, aby ten Nord Stream 1 fungoval, nebo jestli je to prostě nějaký jiný komplot, nebo jestli ještě do toho Rusové trošku dělají problémy, protože samozřejmě ta druhá strana vždycky zneužije toho, co ta jedna strana udělá. Ale prostě Nord Stream 1 dneska je omezen a 11.7. se nejspíše podle těch vyjádření zavře. A pokud se zavře, tak se zavře i přívod plynu do České republiky. Protože k nám dneska chodí pouze přes Německo, přes NS 1. No, Nord Stream 1. To je ten podmořský plynovod. No a Nord Stream 2, což je vlastně ten paralelní, o tom se mluvilo tady loni a předloni, byly obrovské akce přece, protože Američani úplně šíleli, že a Ukrajinci šíleli, že prostě bude fungovat Nord Stream 2, že to obejde Ukrajinu a že Ukrajina nebude dostávat ty těžké miliony za transit plynu. Tak Nord Stream 2 je dneska kompletně připraven ke spuštění. Tam stačí opravdu doslova do písmene otočit kulovýma kohoutama, spustit kompresory a během několika hodin to začne dodávat zemní plyn do Německa úplně bez problému. Úplně bez problému a čili i k nám, protože k nám všechen ten zemní plyn chodí přes Německo. Takže bohužel došlo k tomuhle jakoby zastavení, jo? Nebo dochází k tomuhle zastavení. No ale my musíme lišit, co můžeme dělat. My musíme lišit dvě věci. Elektřina, kdy v elektřině jsme stále absolutně soběstační. Zatím jsme v elektřině stále soběstační. My, co tady vyrábíme, jak jsem říkal, těch zhruba 84,9 terawatthodiny, tak to, co vyrobíme, tak když spotřebujeme, tak ještě klidně my zhruba 10 až 13 terawatthodin ročně vyvážíme. Stabilně, každým rokem vyvážíme. Čili my jsme pořád exportér elektřiny. Máme elektřinu. To, že ta cena u nás vůbec neodpovídá výrobním nákladům a ničemu, to je jiná věc. To je to, že ta cena se tvoří na burze a na té burze, prostě, jak jsem říkal, se ty ceny zvedají a váže se to spojně, prostě dělají s tím, ten Brusel s tím vytvořil takový šílený galimatiáž, že prostě dneska ty ceny lítají úplně nesmyslně vysoko a přitom jsem si teda opravdu nevšiml, nevím, jestli někdo z vás si všimnul, že by třeba v loňském roce, kdy to začalo, takže by se tady spustila jedna nová jaderná elektrárna nebo jedna nová uhelná elektrárna. Jsou tady pořád stejný, takže náklady se nezvýšily. Ale ceny šíleně lítají. Takže elektriku máme a ten plyn, tam je opravdu jediná možnost uzavřít kontrakt, buď to sama přímo, nebo s Rakouskem, který by nám to mohl dávat za nějaký příplatek, nebo s Maďarskem, který by nám, protože ty všechny státy kolem nás mají kontrakty za velmi slušné ceny. Nebo i s tím Německem, když budou ten plyn mít, protože oni ho berou za 6
A se Slovenskem?
No, Slováci teďka mají nějaký problém s tím kontraktem, teď si nejsem jistý, jak to tam konkrétně vypadá, ale samozřejmě taky to šlo přes to Slovensko a oni se taky zoufali, snažili odpojit taky, takže vlastně ty Rusové v podstatě vyhovují bohužel tomu přání té Evropské unie a té naší vlády, že jako nás odpojujou, no, což je teda tristní, protože vemte si, že 55 let absolutně bezpečně, absolutně spolehlivě. Já fakt neznám snad spolehlivějšího dodavatele v tím čemkoliv. Sem ty Rusové dodávají zemní plyn 55 let úplně bez jakýchkoliv problémů. Jo, není spolehlivějšího dodavatele. Takže my vlastně říkáme, my nechceme laciný ruský plyn, Němci si ho berou za 6 kaček, že jo, jak už ani ho mají taky něco kolem 6, Maďaři ho mají asi za 5,80, jestli se nepletu, tak nějak. Jo, pořád byl kubík, vždycky kubík plynu. A Němci nám ho prodávali za 25 korun. Kubík.
A přitom ty Němce pořád tak milujeme, že? Na té vládě.
No, jak kdo teda? Mě z toho vynechte, Vladimír.
No, já jsem právě se chtěla zeptat, možná teda nechci vám skákat do myšlenek, ale že to lze řešit vlastně dvěma způsoby. První na vládní úrovni a tam evidentně není politická vůle. A pak teda to lze řešit přes jednotlivé jako podnikatele, nebo ty nadnárodní korporace, cizí třeba, nebo české?
Takhle, existují tady dneska skupiny lidí, já konkrétně znám skupinu 20 podnikatelů, tuším, že pan Jiříček nějakým způsobem organizuje, znám další skupiny podnikatelů, které se snaží, prostě řekl bych, nastává taková určitá své pomoc. Jo, oni ty Rusové si myslím, že ve finále asi nás, oni nás pořád ještě budou jako slušní lidi, takže asi nás nenechají úplně vykevácet, jo. Ale obávám se, že když ta vláda v tom bude pokračovat a bude na tom trvat, že musíme umřít, takže i ty Rusové se tomu podřídí a opravdu nás od toho pojdou odříznout.
No ale víte, co mi není jasný, jestliže teda my jsme se přihlásili k tomu, že budeme dodržovat ty sankce a děláme, co můžeme, aby tady české obyvatelstvo zdechlo, teda to dělá ta vláda, tak jak jako se na tomhle poli mohou pohybovat ti podnikatelé, že by se třeba oni sami snažili zajistit ty dodávky energie?
Špatně, protože upřímně řečeno, všude, kde to probíhalo, ať už to bylo v Německu, zavírání kontraktů, protože to nejsou starý kontrakty, to jsou kontrakty z nedávné doby.
Ale tam je to jakoby na vládní úrovni nebo na vládní?
Ne, to dělá firma, ale jako s vládní podporou, protože samozřejmě ta vláda to podporuje. To též v tom Maďarsku. To
tež tak, můžu tak, že i když vláda jako má ty silácký řeči, tak pak ale konkrétně podporuje ty firmy, co to
dováží. Protože jim jde o průmysl. Oni si nechtějí zničit průmysl. Dovedete si představit, že by německý průmysl byl bez laciného ruského plynu? Veď oni z toho mají šok. Oni dneska se toho opravdu dosáhlo písmene bojí, jo.
No takže... a jak se teda k tomuhle staví ta naše vláda, jestli taky se...
Nás je problém, jo. Já jsem se dozvěděl z několika prohlášení vlády, já jsem to tady nikde neviděl oficiálně, ani prezidenta jsem neslyšel, že by to vyhlásil, a slyšel jsem, že naše vláda je ve válce, na rozdíl od té České republiky. A pokud je vláda ve válce, tak je to velmi složitá situace. Tak pokud je vláda ve válce, tak těžko může uzavírat s někým, s kým je snad teda ve válce podle svých prohlášení nějaké kontrakty, nebo vlastně s tím jakoby souhlasit. Takže já se obávám, že vláda je ochotná obětovat českou ekonomiku, český lidi, český průmysl.
No a teď, já vím, že vy nejste politik, že říkáte, že se nechcete tomu věnovat, ale co byste navrhl, že mají lidi dělat? My pořád vyzýváme, aby teda psali dopisy nebo chodili za těmi svými poslanci, senátory nebo za starosty. Jako vyvíjet tenhle občanský tlak, jako má to z vašeho pohledu smysl, ale muselo by se to dělat masově samozřejmě.
Občanský tlak by mohl mít smysl. Nakonec v 89. jsme zvolili klíčem, a i když můj táta, 68, který byl na seznamu pravicových elementů, tak mě v tom 89. říkal: Ivánku, neblbně, to je jenom převlíkání kabátu, vykašlej se na to, necingej těma klíčema, nelez, tam je to o ničem. Já jsem mu říkal: tati, tentokrát už je to opravdu. No, dávno už je metrý, ale myslím, že zvešku, když se na to kouká, tak říká ty, kiš, nebo on by to neříkal, on nebyl zlomyslený, ale prostě říká, vidíš to, tak přesně tak to dopadlo, jak jsem ti to říkal. Víte, tam je jeden zásadní problém. Tam je zásadní problém. Ta vláda má nějaký mandát, ale já si nejsem jistý, jestli ty voliči, kteří tu vládu volili, ty různý koalice, slepence, takže jestli ty voliči opravdu ten mandát měli na mysli. Já se opravdu obávám, že asi ne, ale to je ten důvod, proč třeba by teoreticky by mohlo být vyhlášeno referendum. Upřímně řečeno, kdybych já byl ve vládě, tak v každém případě bych řekl dobře, tak ať se lidi rozhodnou, jestli chtějí opravdu mít tady ruský plyn, jo, já nevím, za, řekněme, za 15 korun, jo, za kubík, anebo jestli chtějí teda být bez plynu, případně za nějakých třeba 5 let dostat nějaký LNG třeba za 70 korun, jo. Mimochodem, teďka od zítřka vlastně platí nový ceníky ČEZu, to jste možná viděla, nebo pan kolega Václav to možná viděl. Tak ceník ČEZu vám vlastně dneska říká, že za kubík plynu, když budete mít roční smlouvu, budete platit, teda pozor, jedná se o kubík plynu včetně distribučních poplatků, včetně daní, včetně všeho, jo, jakoby to, tak za kubík plynu budete platit 50 korun, asi 30 halířů za kubík, 50 kaček za kubík. To je šílený. To je úplně šílený, jo, takže Takže rozumíte, tady je otázka takhle, jakoby co s tím, protože já jsem nikdy se přiznal jako ty vládní nepokoje nebo toho, já si myslím, že to, já nevím, jestli je to cesta. Víte, a já se ještě obávám jedné věci. Já mám celkem v oblibě Mirka Ševčíka. To je velmi opravdu seriózní ekonom, kterým se dá věřit, který opravdu tu ekonomiku zvládá, já si ho dlouhodobě vážím. A Mira Ševčíku položil, tuším, na Facebook velmi zajímavý citát. A ten citát je, bohužel, a strašně pravdivý, já vám ho teďka s dovolením řeknu, ten citát zní: Čechům se rozsvítí teprve, až se zhasne. No, já se obávám, že to je strašně jakoby moudrý, jo, tohleto určení, protože opravdu my prostě pořád, možná je to naši mentalita, ale my pořád prostě do poslední chvilky nevěříme, jo, nevěříme, že prostě to může být takové špatné a že prostě ta vláda nás prostě obětovala, že prostě nic.
No. Já jsem zase slyšela, to nebyl citát, ale někdo si kladl tu otázku, že ne kolik nás to bude stát, jo, co se týče peněz, ale kolik peněz dostala ta vláda a kde nás dostala tam, kde jsme. A to teda možná zde zavrusíme trochu na jiný pole, ale už když byl premiér Vladimír Špidla, tak vlastně i několikrát v televizi tak mezi řečí zmínil něco v tom smyslu, že by vlastně nebylo tak špatné, kdybychom byli, myslím, tou 17. spolkovou republikou Německa. A pak jsou samozřejmě úvahy, že když se to tady jako úplně splundruje, tak se toto Německo může koupit za babku a my ještě budeme žadonit, abychom byli součástí toho Německa. Takže to se pak dostaneme, když tak k těm globálním problémům. Je jasný, tak spousta lidí to neví, protože to neříkají v těch mainstreamových médiích. A protože tam se to neříká, tak spousta lidí jako by to neví. Ale my tady máme x pořadu na to téma, že vidíme, že to je v tom kontextu toho nového světového řádu, toho velkého resetu a podobně. Ale já jsem se chtěla zeptat, nedávno vyšel článek Miroslava Macka a on tam říká jako několik věcí, jak tomu zabránit, já vám je tady řeknu, ale zase to všechno by muselo být ze strany vlády. A ta vláda, jako to je takový začarovaný kruh, tak, ale já schválně je zacituji, jestli můžeme jít bod po bodu, jestli byste s tím souhlasil. Tak on tady říká to, co jste řekl vy, že nejprve by rád zdůraznil, že nejsme ve válce. A potom hned říká, že má návrh řešení. Takže okamžitě odejít z lipské energetické burzy. To jde i bez rozhodnutí vlády tohleto, že? Nebo?
Ne, takhle. Víte, jak to dopadlo? Slováci se od těch burzovních cen pro obyvatelstvo odpoutali velmi jednoduše. Slováci, to tam říkal i ten vláda, to tam proběhlo. Oni prostě měli stejný problém jako my. Začali mu šíleně cena elektriky, tak jak si Brusel přál, jenomže oni si uvědomili, že to neutáhnou, jo? Že tam nastanou nepokoje. Na tom, oni, ty Slováci, jsou trošku jiná mentalita. Čakany vezmou do ruky a jdou. Jo? To jako, tam je to trošku jiné než u nás. Jo? Takže oni jako řekli, podívejte se, tady máte nadměrné zisky z jaderné elektřiny. Jo, z elektřiny, která se vyrobí v jaderných elektrárnách. A oni sice v tom těch slovenských elektrárnách, což je v podstatě obdoba našeho ČEZu, tak slovenská vláda tam má 30%, něco málo přes 30%. Naše vláda, respektive Česká republika, ale vláda s tím disponuje, má v ČEZu téměř 70%. Jo? A oni řekli, my uděláme jednu věc a schválili to ve vládě. Návrh zákona, mimořádný zdanění nadměrných zisků z jaderné elektřiny. S tím, že by to bylo mimo, ne sektorový, ale mimořádný zdanění konkrétního produktu, čili nadměrných zisků z jaderné elektřiny, s tím, že by se to zdanilo 50%, ale těch 50% by se vyměřovalo každý měsíc. Čili ta firma by neměla možnost nikde různě odklánět peníze, protože ono během roku se dá s něčím zpracovat a ve finále by ten stát toho tolik nevybral. Ale takhle, když by opravdu každý měsíc ten finanční úřad čekal na tu svoji kost, že dostane ne kost, ale tu šumku na té kosti, tak samozřejmě ta společnost jako samozřejmě by musela ukázat všechny karty a navíc by to spoustě lidí mohlo způsobit spoustu problémů, protože ono je dobrý jako mít pár miliard navíc, ale jako když jich mají desítky navíc, tak je to samozřejmě ještě o to lepší.
Takže tohle je jeden z kroků, který by Klíďo Píďo mohla ze dne na den udělat naše vláda.
Udělat naše vláda, přesně.
Ani
tak.
Se to neváží.
Je na to precedens, Vladimíro, je na to precedens. Ten precedens zní zákon 165 o obnovitelných zdrojích, který zdanil výnosy ze solárních elektráren. A uvědomme si jednu věc. Největší podíl solárních elektráren v České republice vlastní ČES u nás. Jo? A ten zisk těch solárních elektráren byl zdaněn 20%. Mimořádnou daň, kromě ty obyčejný daně, korporátní a všech těch daní, prostě normálně je to zdaněno mimořádnou daní 20%. Ptal jsem se všech, ptal jsem se spousty advokátů, spousty to, jestli existuje nějaká žaloba nějakého minoritního akcionáře ČEZu na to, že je tam mimořádná daň na elektřinu ze solárních elektráren. Všichni mě řekli, že o žádný nevědí. Tím neříkám, že neexistuje, ale ptal jsem se tolika lidí, že pochybuju, že by mi nějaká unikla. Že nevědí, že a žádná žaloba, si myslí, že žádná žaloba není. Tak já nechápu, proč třeba pan premiér argumentuje tím, anebo nejenom pan premiér, ale i další argumentují tím, že minoritní akcionáři by žalovali stát. Nezlobte se na mě, to je blbost. Jasne. To je normální, to je blbost, to se nedá jinak nazvat.
No a teď jak třeba teoreticky? No. K tomu tu vládu donutit. Vy jste tam řekli včera v tom pořadu, že ani ten pan Štěpán to řekl, ani ty odbory se o nic nestarají. A dneska jsem teda mimochodem slyšela rozhovor pana prezidenta a ten říká, že dobrý kandidát na premiéra by byl, jeden z nich by byl předseda odboru pan Středula. A ne prstem. Tak jako to teda je fakt zvládnulo, že. No ale můžu se vrátit k těm dalším věcem, takže tohle je jasný, že to ta vláda...
Abych to ještě dokončil, jestli můžu.
Dobře.
Slovenská vláda to schválila, ten návrh zákona. Ještě než to stihli předat do poslancům, aby to schválila jejich sněmovna, tak za tři neděle se domluvili, za tři neděle všichni, celý ty slovenské elektrárny prostě, řekli, ne, my nechceme tento zákon, my se s váma domluváme, zastropováváme energii pro domácnosti elektřinu na 62 eur za megawatt hodinu a bude to do roku 24. Jo, přesně to zafungovalo. A totéž, přesně toho je to i vysvětlujeme vládě, i jsme to nabízeli, na mě se obrátil, tuším někdo i se SPD, já jsem mu to říkal, jak se to dá udělat, taky to nechali být. Ale prostě to je metoda, která se na tom Slovensku osvědčila. A ty Slováci jsou fakt mnohem progresivnější. My, když jsme v roce 2001 tehdy pomáhali s vládou Štěpánem, právě jsme jim radili, jak mají to URSO, to je ten jejich regulační úřad, jak ho mají založit, jsme tam jezdili, tak oni tehdy byli daleko za náma, ale oni nás předběhli a oni opravdu něco dělají. Když to u nás je to opravdu takový ten mrtvý rybník.
Takže u nás je mrtvá i vláda, ale de facto i parlament a to en bloc.
Bohužel, nemohu s váma nesouhlasit.
No, já pak ještě bych na tohle navázala, ale mezi tím se ještě vrátím k tomu Miroslavu Mackovi. On pak říká další krok, že navrhuje. Okamžitě odejdeme ze systému emisních povolenek. To jde taky udělat i v rámci Evropské unie. Mohla by to vláda udělat?
Tam už by to ale chtělo, to by se muselo odejít přes zákon. Tam už by opravdu musel přijít zákon, a který by musel projít sněmovnou, protože ty už jsou navázaný přes zákon, ty emisní povolenky, ale podle mého názoru to vláda musí udělat, protože jinak nás to zlikviduje. Protože si uvědomte, my tady budeme draho vyrábět v uhelných elektrárnách za šílenou cenu povolenek, budeme vyrábět elektřinu, kterou budeme za malý peníze dodávat do Německa, který si budou jenom takhle chrochtat blahem a budou říkat, tak jsou ti Češi blbí.
No to se říkají.
No, nepochybuji.
Takže tohle to by taky mohla udělat vláda a taky může být iniciativa parlamentu a taky to nedělá nikdo v tom parlamentu. Ani vládnoucí strany, ani opozice.
Bohužel.
No, to je hezký. Takže dále je tady to, co
jste... Ne, hezký, nezvěděte se, je to ošklivý.
No, hezký uvozovky.
Já jsem ty uvozovky pochopil.
No i pro posluchače. Takže pak je tady, okamžitě začneme vyjednávat dlouhodobý kontrakt na dodávky ruského plynu. Ale to taky je nutné ze strany vlády, protože jak jsme před chvíli říkali, že když tam nebude ta vládní podpora, tak těžko se to těm podnikatelům bude asi dělat.
Takhle, ono by možná jenom stačilo, kdyby vláda tomu nekladla odpor. Jo, kdyby to vláda neostrakizovala, kdyby se nesnažili z každého, kdo chce tady pomoct České republice, kdyby neříkali, je to rusofil a podobně, takovýhle ty ideologický keci těch svazáků 50. let, jo, prostě to jako je špatně, jo. Já si myslím, že tohle to, my jsme tu vládu k tomu vyzývali už i tu minulou. A ta vláda minulá aspoň nám třeba odpověděla, i když a dokonce nám napsali, nebo říkali tady ministrovi, to asi tušíte a nemá cenu ho, to já ho mám docela rád, nějak jako lidsky toho člověka. Takže nám napsal, že pokud by se nám podařilo sehnat lacinější plyn, takže by tomu vláda možná neklada odpor. Jo? Když to tady u té vlády je jistota, u této nové fialové vlády je jistota, že by kladla odpor a že by to dokonce byla schopná i kriminalizovat. Jo? A to je šílený. Jo? Když chcete pomoct průmyslu, chcete pomoct lidem a ta vláda normálně vlastně říká, nesmíte, protože my vás zavřem. To je prostě úplně šílený.
No a tady to se tím budu prokládat prostě za A. V tom parlamentu ani ta opozice neřekne ani nic, jak jsme si teď ukázali. Lidé nevyvinou tu aktivitu, takže musíme konstatovat, sami jsme si tím vině jako národ. Protože nejsme ani jako ti Slováci, ty jsou schopní vyvinout aspoň nějakou protiofenzivu, my teda nikoli. Ale teď další dotaz. Teď se vyvinula ta aktivita, říkali to na té televizi KTV, že vyzývají jednotlivé starosty, mají jako nějakou petici, vyzývají lidi, aby posílali těm starostům petici, kde bude podepsáno 20 lidí, pak třeba hejtmanům, kde bude podepsáno podle počtu lidí. Nevím, to záleží na tom, aby oni tedy založili ten krizový štáb a snažili se nějak tu situaci řešit a tlačili na tu vládu pak. Myslíte, že tohle to je cesta nebo jedna z cest?
Takhle, určitě to může věci pomoct. Jako jaký to bude výsledek, opravdu to už se dostáváme do politiky a to už to, a já chápu, že těm starostům začínají taky o život. Protože si uvědomte jednu věc. Ono se tady řekne jako elektřina, plyn, drahý nebo nebudou, ale to znamená, že spadnou fabriky. Jako myslím, zkrachujou. A teď si vemte, že máte nějaké městečko, máte tam 3 továrny, jo, a ty 3 továrny vlastně zajišťují v podstatě živobytí pro většinu těch obyvatel, protože většina obyvatel tam nějakým způsobem pracuje. A teď si vemte, že teda ty továrny, že 2 z nich zkrachují, zůstane třeba jenom 1, nebo zkrachují všechny 3. Když nebude plyn, tak třeba jako se zavřou všechny 3. A uvědomte si to, že vlastně obce dostávají část výnosu daní. Oni dostávají, tuším, nějakých asi 28% nebo kolik z daňových výběrů a ta obec nebude mít peníze. Stát nebude mít peníze, obec nebude mít peníze. A co ten starosta tam bude dělat? Ten tam bude namalovaný, takže oni v podstatě taky začínají trošku bojovat o život. Jo?
A teď navíc budou ty volby, tak by se mohly projevit, když už se neprojevily.
No, Vladimíro, ono to může dopadnout úplně jinak. Já se bojím, že to dopadne úplně jinak, jak to tak vidím, ale někteří už mě to... Ono se může taky stát, že opravdu ty lidi do těch voleb prostě nebudou chtít jít. Ono k tomu přispívá i takový, to jestli si vybavujeme, teď to trošku snad pominulo, ale že to trestní stíhání těch zastupitelstv za to, že někde něco rozhodli a stíhají tam celý zastupitelstvo třeba, jo. Jo, když jako je to jedinec, tak se může říct, dobře, on si tam třeba chtěl nějakým způsobem nelegálně pomoct, ale že by celý zastupitelstvo, zvlášť ještě, když je třeba nesourodý, když je tam, já nevím, opravdu i ta opozice v tom a všichni hlasují jednotně, tak je asi jasný, že to asi není záležitost většinou, že by prostě někdo šel podporat jednoho každého z nich, že to opravdu asi bylo nějaké jejich rozhodnutí na základě toho, že mají mandát.
Jo, no tady asi... vlastně, jak se říká, že vše souvisí se vším, tak i tady v tomhle se projevuje vlastně ve všech směrech, na všech frontách ta snaha zlikvidovat tu politiku jako takovou, že se dehonestují ty politici jakýmkoliv způsobem, dělají se z nich blbci, ne, že někdy neprávem, ale můžete udělat blbce z kohokoliv v těch médiích. Ano, ano. Potom tady těmahle třeba právníma kauzama. A aby prostě Vždyť to je součást toho Great Resetu, toho nového světového řádu. Že přestane existovat politika, politické strany, lidi na to slyší, protože říkají, že ty volby nemají smysl a nic nemá smysl, že vlastně všechno budou řídit ty manažeři. Že všechno postupně bude patřit těm nadnárodním korporacím a taky lidi se to hodně pletou s tím, že to zaměňují za komunismus. No v komunismu by to všechno patřilo státu. Ale to, co chtějí ten Great Reset, tak chce, že ten stát to sice vyvlastní, ale pak to levně prodá těm nadnárodním korporacím a bude to vlastně korporátní fašismus, jako úplně jak vyšitej a lidi ještě tomu často tleskají, protože tady fakt je úplně absolutní zmatení těch pojmů. No. Ale já, jestli se k tomu chcete vyjádřit, tak prosím, a já pak mám ještě jeden dotaz na ještě jednu iniciativu, která teď probíhá v České republice.
Já s tím, jak jsi říkala, že lidi to nesprávně, že to by souviselo s komunismem a tak, toho s váma nemohu nesouhlasit, protože to máte zcela pravdu, jednoznačně. Jo. To je samozřejmě úplně jiný stav. A navíc, já jsem, říkám, nikdy u komunistů nebyl. Jo, oni mě v podstatě proskribovali, ale já jsem s tím neměl problém, protože já jsem si dělal svoji energetiku a oni mě potřebovali, jo, takže já jsem si dělal energetiku a byl jsem v klidu a v pohodě. Jo, a nemusel jsem aspoň chodit na stranický schůze a na vůml, jo, takže jako, když to všechno
máš svoje. Rozvíjel jste svůj genetický potenciál, jak by pravila teorie.
No, on to byl ještě trošku jinak, ale taky se to tak dá říct, ale to je spíš na osobní hovor. Ale uvědomte si jednu věc. Všechny ty velké stavby, všechny ty velké energetické stavby se v podstatě postavily za komunistů. Rozumíte?
Přesně.
Čili všechno se to stavilo, uvědomte si vlastně, že ať už jsme stavili zásobníky, já jsem stavil 26 zásobníků, co říkám, že vláda se dopouští zločinu, že nekoupila ty zásobníky teďka, když je mohla koupit za relativně fakt úplně malý peníze. Úplně malý peníze. Protože oni to chtěli prodat za 500 milionů euro, což je nějaký zhruba 13, možná 13,5 miliardy českých korun. A já, když jsem stavil třeba ty Dolní Dunajovice, což je dneška největší zásobník, tak tehdy to stálo 1,2 miliardy KČS. Jenomže 1,2 miliardy KČS, když to vezmu na dnešní peníze, je zhruba asi 15 miliard korun. Čili v podstatě ty Němci nabízeli 6 zásobníků za cenu jednoho. A ta naše vláda zločiná do toho nešla. A to já považuji fakt za zločin. Ne kvůli tomu, že jsem je stavěl, ale kvůli tomu, že ty zásobníky patří do strategického prostě plánování do energetické bezpečnosti. A patří do státních hmotných rezerv a mohly být plný plynu, který by patřil České republice. A ty zásobníky mají kapacitu 2,7 miliardy, čili když vezmete 9,4, že byla spotřeba, tak třetinu roční spotřeby bychom měli zajištěnou v tom.
No to by fakt člověk brečel, jako to je něco tak strašného. A ještě když vy jste hovořil o tom ČEZu, jak ho rozparcelovali, nevím, jak se to slovo řekne.
Ambandlik.
Já se na to pak ještě mrknu, abych to uměla vyslovit. Tak ale to se týkalo všeho. To se týkalo chemického průmyslu. Teď ty ocelárny, co jsme měli jednou pořád, ještě jsme, jako nehovořili jsme, ale komunikovali jsme s tím panem architektem Stehlíkem. Vždyť to bylo něco strašného na pokyn Evropské unie. Přesně tohle to udělat, a to nemluvím o těch cukrovarech, já nevím, o jakýmkoliv podniku, na jaký se vzpomenete. Takže to je naprosto cílená likvidace národního hospodářství rozdělená do těch 30 let. A teď jako teda asi ta poslední rána má být z milosti a teď zase musím na lidi a část lidí to vůbec nevidí. Druhá část lidí to nechce vidět, vůbec si připustit. A jenom část těch lidí vědoucích se tady může strhat. A já teda nevím, jak ještě se můžeme strhat víc.
Oni lidi totiž nevěří tomu, že česká vláda by mohla takové řídit likvidaci České republiky.
No ale to je i v jiných zemích, ale my nežijeme jako v jiných zemi. Ale to už snad je tak evidentní. Ale lidi se to nechtějí připustit, no, že nechtějí vědět, že jsou v rukou zločinců.
Víte, to je, no, to se nemůžeme takhle říct, protože oni zatím nebyli ani obvinění, jo, takže tam já bych byl opatrný. Jo. No, takže to ale tam jde o tu zásadu, že prostě lidi pořád tomu nechtějí uvěřit. Lidi věří vládní televizi a vládnímu rozhlasu, že jo? Jo? Protože nemají objektivní informace. Nemají.
A tam se nepropracuje jiný názor ani omylem. Teď jsem slyšela, že tam byl Ivan David a hovořil tam o tom falešném útoku zase na Ukrajině, jako dělali ty Ukrajinci. Ale to hned se vzbouří kohorta těch jejich placených těch a oni ho tak znectili, tak strašně sprostý urážky, to pak je taky těžký si to nechat chut líbit takhle sprostě nadávat, ale to je jenom jako vsuvka, která nesouvisí s tou energetikou. Já jsem chtěla říct, že teďkom běhá nějaká petice, udělalo to hnutí Duha a jmenuje se to Zastavme energetickou chudobu. A já jsem se na to dívala a určitě oni vyvinou jako strašnou aktivitu, aby nazbírali tisíce podpisů. Ale mně to přijde přesně, že to je z té dílny toho krysaře, jak vede ty lidi na pokraj toho srázu. Protože vypadá to hezky, že jo, zastavme energetickou chudobu. A teď, když se na to podíváte, tak tady je třeba teplo domova pro seniory a chudé rodiny na venkově. A je tam, ministerstvo musí nastavit dotace na teplování a solární panely, tak, aby na ně dosáhli opravdu všichni. Jakože se vůbec neřeší podstata, jenom tyhle ty nesmírní kraviny, což jsou peníze ze státního rozpočtu zase pro nějaké ty skupiny. Ještě vám schválně řečtu, jo, pak přečtu dál. Únosné ceny energií pro nejzranitelnější. A teď je tady. Ne, každý má možnost zateplit si dům. Třeba proto, že žije v nájmu. Přesto je nutné chránit i tyto chudší domácnosti před neúnosnými cenami energií. Ne, že by se s těma cenama mělo něco dělat, ale musíte chránit ty domácnosti před těma strašnýma cenama energií. Takže proto je potřeba, aby ministerstvo průmyslu zavedlo kategorii sociálně zranitelného zákazníka a takovým lidem, aby stát pomáhal s placením těch nadměrných účtů. Třetí bod, ještě vydržte nervově. Třetí bod. Co střecha, to solár. Co město, to vlastní bioplynka. Požadujeme, aby stát finančně podporoval provoz malých fotovoltaických elektráren, komunální odpad a tak dále. A konečně čtvrtý. A to je přesně ten plán Pirátů a to je ta terminologie toho Great Resetu. Aby sdílení elektřiny byla brnkačka. A teď. Vláda musí urychleně zajistit vznik nového energetického zákona, aby si občané jednoduše mohli vyrábět čistou energii, srazit svoji závislost na drahých dodávkách ze sítě a sdílet elektřinu mezi sousedy a obcemi a tak. Takže tohleto je petice hnutí Duha a já vím, že to podepíše spousta lidí, protože to je přesně jako to měli ty Piráti v programu, že se budou starat o ty seniory tak, že jim zajistí to levné ubytování, aby s jiným seniorem sdíleli postel, protože oni chudáci si nemůžou zaplatit ty byty na který, a ty domy, které si postavili. To je něco tak strašně blbýho, že já vůbec nechápu, jak na tohle může někdo kývnout. A tady tahle ta petice je podle mého názoru přesně z tohohle ranku. Teď vy.
No takhle, já s něčím tam bych jako možná souhlasil, protože si myslím, že kde ty lidi můžou, a třeba když někdo na samotě a nemá tam třeba i dostatečný příklad, to tak ať si tam ty soláry dá naopak. Já si myslím, že ta solární energie je opravdu čistá. Samozřejmě otázka je dotací. Ať opravdu se jednoznačně, ať se zadotuje třeba výstavba těch solárních malých elektráren, že se to každý postaví na střechu. To je nic proti ničemu.
Ale to je jenom to v malým.
Malým, protože ne, že se budou stavět zase obrovský solární parky na úrodný půdě. To je nesmysl, to je šílenost. Jo? A paradoxně ty lidi, třeba já znám některé lidi, kteří opravdu byli důslední a postavili to třeba na tovární hale anebo v průmyslových objektech, kde opravdu nikdy se nic pěstovat nedá. A paradoxně tito lidé byli vybráni k exemplárnímu odsouzení. Protože jak možná víte, či nevíte, ještě dneska se obžalovávají a dneska se soudějí lidi za rok 2010. Jo?
No já jsem tenkrát byla na tom semináři ve sněmovně, jestli to je ono, jak se tam o tom taky hovořilo. Je to možná 3 roky. A to jsem se s touhle problematikou setkala poprvní a já jsem tomu vůbec nerozuměla ze začátku. Já jsem vůbec nechápala, proč jsou tam nějaký zástupci těch německých a amerických firm a mě to vůbec nedávalo logiku. Já jsem vůbec netušila, jak to u nás s tou energií chodí. A tam vím, že se zmiňovaly tady tyhle ty věci, no.
Tam je třeba šílenosti v jedné věci, že dokonce tam i ústavní soud zcela selhal třeba, kdy ústavní soud úplně natvrdo prostě říká, že platní zákony nezajímají, protože zvykový právo je jiný. A to, když vám řekne ústavní soud, když to napíše do svého rozhodnutí, tak to vám zůstává rozum stát.
To teda jo.
Já jsem na to téma psal někdy asi před 2 lety, když jsem to poprvé dostal do ruky tehdy, tak jsem na to psal takový článek, jmenoval se to, já nevím, asi 8 pochybení, nebo ne, jinak se to jmenoval. Má ústavní soud ještě šanci? A napsal jsem, že má šanci, že ještě má šanci rozhodnout podle zákonu. Ale samozřejmě se tak nestalo, že jo, protože ty zákony opravdu asi ten ústavní soud nezajímají. Jo. Takže tady je totiž velký nebezpečí a toho bych se bál u těch dotací, protože v momentě, kdy máte dotace, tak v tom momentě a bude někdo vybrán, tak samozřejmě má úplně jinou sazbu, ještě trestní, protože dotace jsou obzvláště jakoby dobře honorovaný, myslím, tím pobytem ve vězení, než máte, když je to bez dotací, jo? Takže když je to obyčejně třeba paragraf 209, podvod a podobně. Takže já se skoro děsím toho, že zase nastane doba teďka velký boom, protože to potřebuje stát, tak stát vybízí všechny, investujte do soláru a zase za 5 let potom někdo přijde a řekne, hele, a teď oni by se dali odstíhat. Jako se to stalo v případě toho, protože oni v roce 2015 vlastně vymysleli nový pohled na celou tu metodiku z roku 2010. Takže já říkám, že třeba v roce 2021 a v roce 2022 jsou odsuzováni lidi za to, že v roce 2010 porušili rozhodnutí soudu či judikáty z roku 2015.
No. Což je úplně proti tomu právnímu systému. No já jsem to viděla na těch evropských fondech. Já vám řeknu, co já si myslím, že bude s těmi evropskými penězi. Tak jednak zopakujeme. Ne, že bychom dostávali z Evropské unie peníze, ale my je tam primárně platíme. Pak jsou tady takový zákony, kdy všechny ty dividendy a všechno je nastavené tak, že to jde do Evropské unie. Ale já osobně, když jsem to viděla, jak se připravují ty programy těch evropských peněz, na co se čerpat a jak dlouho se musí ty projekty tezaurovat a jak dlouho mají právo finanční úřady a jiné úřady to kontrolovat, že my to pak ještě všechno vrátíme. Protože ta kontrola je někde 10, někde možná i 20 let. Takže
dostáváme jenom zlomek, stejně dostáváme jenom zlomek toho, co odvádíme. Jo. Takže jako nedělejme si žádné iluze. Jo, to, co odplývá z České republiky do té Unie, je opravdu mnohem více, než to, co dostáváme zpátky. A ještě to dostáváme na nesmyslný, já nevím, cyklostezky a různý jiný ptákoviny.
No a třeba v tom ministerstvu práce a sociálních věcí, to už jsem tady říkala několikrát, ale jen to zopakuju, nám ta Evropská unie nechtěla přiklepnout ty peníze, pokud tam nebyly daný obrovský částky na ta mateřská centra, aby tam byly ty jakoby mateřské školky nebo jesle pro ty maminky hned po půl roce věku dítěte, aby jako nestratili kariéru. Takže tady je to tak neuvěřitelně provázaný, jak se ničí ta rodina, ničí se ta společnost na základě těchto peněz a úplně falešné argumentace. Ale to je jenom jako vsuvka, že jak jsem řekla, vše souvisí se vším. No.
Tak. Povídejte dál, dejte se dál ještě, jestli máte něco z toho macka.
Mohl bych, když tak vstoupit, jenom máme jeden dotaz. Pavel K. se ptá, co mohu udělat já jako prostý člověk, abych něco změnil.
No, bohužel dneska, jak je nastaven systém, tak pouze u voleb, že se nebudou volit gauneři, no, že se budou volit lidé, jenomže jak je chcete vybrat, to je vždycky trošku problém. No.
No protože vlastně ty lidi, kteří jsou voleni, tak je verifikuje buď ta televize, anebo i na těch jednotlivých městech nebo i krajích, tak tam už si to obšancli ti stávající politici na těch radnicích, takže tam ani není boha, aby v nějakým tom plátku, který je pro to, které město vlastně se mohl pořádně prezentovat ten člověk, který, nebo ta strana, kteří ještě v té politice nebyli. No ale co navrhujete, jako když lidi by teda chtěli něco dělat konkrétně, tak co?
Já opravdu jsem politika, v tomhle se, ne opravdu, takové určitě občanský tlak má určitě efekt, ale jak ten občanský tlak udělat, aby to bylo v rámci, podle mě právo petiční tady existuje pořád, samozřejmě ty petice, je otázka, jestli někdo v tom parlamentu je schopen vůbec asi přečíst nebo je pochopit, to je samozřejmě jiná věc. Ale jako myslím si, že to je opravdu asi jediná legální cesta, jo, protože no takhle. Já ještě dokončím jednu věc. Možná, on to říkal, na, Vladimír Štěpán, jo, to je ten kolega, se kterým jsem, ten mi tam mám, říkám Vladimír Štěpán, jo, Pavel Janeček, jo, je tam Hynek, je tam, jo, paní Alena Vytázková, a prostě je tam mnoho Hynek Beran, je tam mnoho lidí u nás, ale Váďa Štěpán je ekonom. On má VŠE, no, on dělá dobře ty kontrakty, já jsem, jak jsem říkal, ten stavař spíše a právník, takže se hlídám tyhle ty věci. Ale ten Váďa říká, uvědomme si jednu věc. Uvědomme si to, že tady vlastně ještě zůstává obrovský majetek, že lidem patří rodinný domky, lidem patří byty. A to může být přesně ten cíl, kvůli kterýmu jsou teďka tak ty šílené ceny, aby prostě ty lidi se zlikvidovali, aby byli nuceni zadarmo nebo za pár drobných to, nebo se zadlužit a pak v exekucích prostě sebrat tento majetek.
No a to je přesně...
Všechno ostatní je rozkradený. Všechno ostatní už je téměř úplně rozkradený. No, ta republika je opravdu tak snědený krám, bohužel. Ale tohle to ještě tady zůstává. To může být tím cílem, to říká Vladimír a já s tím nemohu nesouhlasit.
No to jasně. A navíc u nás právě my jsme byli specifičtí v tom, že tady měli lidi hrozně osobních domů, chat v osobním vlastnictví. To na západě od našich hranic vůbec není běžný. Tam žijou, já nevím kolik procent, ale třeba 80, a to teď fakt nevím, jenom v nájmu. A u nás bylo 80 v osobním vlastnictví. Teď se to samozřejmě taky změnilo po té údajné revoluci, po té barevné revoluci, tak. V roce 89.
Tak, tam nějaký dotaz?
Jo, máme další dotaz, ale než ho ještě přečtu, tak já vyzvu posluchače, že nám dotazy mohou posílat Skypem na studio.jih.svcz anebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcz@gmail.com. A teď přečtu, Dana Z se ptá, jakou vidí pan Noveský budoucnost volné energie a doposud nezveřejněných patentů, o kterých se hovořívá čím dál více?
To se přiznám, tohle oblast, kterou já moc neumím. Jo, já nejsem teoretik, jako teoretici říkají třeba Maje, já se spolupracuju se spoustou lidí. Třeba vím lidi, kteří propadají trošku jádru a to, toho, tomu jeho kouzlu, ono to má určité kouzlo, tak říkají malé, takové malé modulární reaktorky, opravdu mini reaktory mohou sloužit k vytápění měst třeba. No, to jako říkají, ale takový ty opravdu super nějaký speciální věci kolem energie, jako budoucnosti, nevím. Já akorát vidím, co vymýšlí Unie s tím vodíkem a tomu teda moc velkou šanci nedávám, protože to bude šíleně drahý. Navíc vodík sám o sobě má trošičku problémy, protože má tak malý molekuly, že prolezou všude skoro, takže tam je trošku problém. Říkám, je to i problém ceny. Nevím, já prostě i z těch obnovitelných zdrojů, možná to tady padlo a ještě to zopakuju. Já třeba opravdu teďka fandím a sám bych si dal na střechu, kdybych neměl, máme teda šíleně členitou střechu, takže na to nejde dát solární elektrárna moc. Takže já osobně bych si třeba opravdu na tu střechu asi tu solární elektrárnu teďka dal, vzhledem k těm cenám a vzhledem k tomu, že hrozí blackouty, doplnil bych si do baterií s tím, že v momentě, kdy přijde ten blackout, jakože ty blackouty přijdou, to je bezesporu. A doporučoval bych všem, jestli neznáte knížku Ondřeje Neffa, jmenuje se to Tma, od Ondřeje Neffa. Je to kniha, která je velmi zajímavá, která je z roku 98, podotýkám, 98. A on tehdy s obrovskou vizí namodeloval dlouhodobý blackout v české kotlině, a respektive v celé Evropě. Jo. A musím říct, že je to opravdu jako velmi, velmi působivé. On teda to pojel tak, jako by...
Co tam píše, co máme dělat, nebo co se má dělat?
Ne, on píše, jak to bude vypadat. On píše, víte, ten blackout, prakticky blackout nastává v momentě, kdy vám spadne celá ta síť. To se nám tady vlastně málem stalo 8. ledna loňského roku. jo, kdy vypadají nečekaně dvě elektrárny, francouzský a jaderný, jo, a ve Francii nastal problém, který se protáhnul do celé Evropy, protože to všechno jsou to spojené soustavy dneska, jo. A on ale to pojal jinak, jo, protože ten normální blackout vám nastane, prostě spadne vám síť, ale teď vám zůstanou záložní zdroje, jo, které většina těch důležitých míst, třeba nemocnice, má záložní zdroje na naftu, který třeba vydrží dva dny, jo, příklad. Jo, nebo máte no, některé ty ústředny, prostě něco, máte různý záložní zdroje, teď máte třeba baterii, máte, takže vám jdou vám ještě nějaký spotřebiče, který jsou třeba na baterku, nějaký hodiny, já nevím, prostě něco všechno. Ale on to pojal tak, jako trošku z sci-fi zase. On to vzal, že prostě v jeden moment se z celého světa ztratila elektřina. Jakoby prostě přestala existovat. On ten blackout udělal takhle. Jo, místo, aby byl pozvolený, jako opravdu jak je, tak on ho udělal prostě normálně natvrdo, že v jeden den, v jednu hodinu, v jednu vteřinu prostě přestala existovat elektřina. Je to fakt velmi působivé čtení.
Ale víte, co je zajímavé? Já jsem viděla jeden takovej nebo to nebyl diskuzní pořád, ten pán tam měl ty úvahy. Ruské video a on je to taky vědec a teď tam bylo sympozium fyziku a on za nima chodil a říkal, řekněte mi, co je to ta elektřina. Nikdo ji nedokáže definovat. A jenom ten prezident a místoprezident na to řekl, že to vlastně nikdo neví. Že ji dokážou popsat, ale nikdo neví, co přesně to je. A oni tam došli k závěru. Že teď, jak se mění, ono se změnilo, myslím, i vodíkové číslo, jako u atomu vodíku, že prostě přestane být elektřina.
No, vidíte, tak to je dobrá příprava.
Takže to mě strašně přijalo, že by o tom psal jiné.
Ne, opravdu takhle, já bych to neříkal, já to opravdu absolutně stojí za přečtení. Jo? Takže já tyhle ty moderní energie moc neumím, ale tady vidím nějaký dotaz, ještě jenom tam problesknu, tak já ty obnovitelné zdroje. Fotovoltaice teďka fandím, protože teď už je to ekonomicky schůdný.
Ale promiňte, jenom v tom menším měřítku, až ano, samozřejmě. A ne ta pole. A ty
ne, to je absolutně ne. Ale pozor, i ve větším. Třeba když to budou střechy zemědělských farem.
Jasně, ale ne na půdě jako elektrárna.
To je zločin, proti tomu. Jo? Čili fotovoltaice dneska fandím, protože je to absolutně čistá energie. Opravdu čistá energie. Jo? Fandím vodním elektrárnám. Bohužel máme problém v tom, že ty vody větším dál tím míň a že je to problém a že většina těch dobrých míst i na tu MVE, to jsou ty malé vodní elektrárny, už je dneska obsazený. Jo, takže tomu taky fandím. To si myslím, že to má logiku. Jo? Ještě bych vzal třeba nějaký bioplinky, které vysloveně jedou pouze, ale na třeba odpady nějakého potravinářského průmyslu, který se jinak nedají použít. Jo? Ale určitě ne na bioplinky, které jedou na to, že se někdy pěstuje nějaký pole něčeho a to se spaluje. To je prostě zločin. Tam se má pěstovat jídlo a další věci. Jo? Ne, že se pěstuje něco, co se má spálit. To je úplně nesmysl, protože když si vezmete, kolik tam musí přijet reaktorů, který to musí zvorat, já nevím, musí to zasít, musí to sklidit, musí to potom odvíst ty bioplince. Tak když to vezmete, to je prostě ekologická zátěž jak blázen. Absolutně třeba nefandím těm větrníkům, jak já říkám. Jo, myslím tím z větrné elektrárny. Jo. Protože za prvé to hýzdí šíleně krajinu. Jo. Za další to fakt zabíjí ptáky. To přiznávají i největší milovníci těch větrných elektrárn, že to fakt zabíjí ptáky. Ale co o tom se třeba neví, já jsem to taky nevěděl. Myslím, že to bylo ve Švédsku nebo v Finsku, teď nechci lhát, ale jejich nejvyšší soud nařídil odstranění větrných parků dvou za obrovský peníze. Víte proč? Protože to zabíjelo soby. Sob je přitom zvíře, který chodí po zemi, nikoliv, že by lítal, takže by ho to vetruje srazil. A víte, co je zabíjelo ty soby?
Ten zvuk?
Ne, ten zvuk kupodivu ne.
Ty námraza?
Zemřeli na to, protože oni jak se posunují, jak se přemisťují, jo, vždycky léto, zima, že jo, tak oni se přemisťují z jihu na sever, ze severu na jih, jo. Tak když jim postavili tam ty větrné elektrárny, ty soby se toho báli, obcházeli to velkým obloukem a chcípli hlady cestou. Protože se nedostali včas na tu pastvu. No, takže takhle to zabíjelo sobě. A ty Laponci, protože u nich jsou to Laponci, že jo, v Americe Indiáni, u nich Laponci, tak ty Laponci, což jsou vlastně ty původní obyvatelé, ty začali protestovat a protože tyhle ty menšiny většinou mají dost velký slovo, tak dosáhli u toho soudu zrušení dvou velkých větrných parků. A nikdo neví, protože Němci nikdy nevytáhli studii, jak moc ovlivňují ty jejich obrovský větrný parky, které mají ty tzv. Offshore parky, to je vlastně postavený v moři, jo, na mělčině, na těch mělčinách, jo. Tak nikdo neřekl, jak to ovlivňuje proudění vzduchu nad Evropou. Jo? Což moji kamarádi, kteří se v tom trošku vyznají, nebo kteří mají kolem ty přírodní, těch přírodních věd k tomu blíž, já k tomu teda blízko nemám, já jsem opravdu říkám ten stavař a právník, ale ty říkají, hele, ono to míchá vrstvy a ono to vlastně dělá strašný nepořádek a pak se nemůžeme divit, že vznikají tornáda, že vznikají, já nevím, že prostě ty... jak to narušuje to proudění, takže třeba v Německu, jak se zastavilo tuším před rokem, před dvěma lety, jak se zastavili ty dešťový mraky nad jednou oblastí a pořád tam pešelo a Němci z toho byli chudáci rodiví, kolik metrých tam bylo, že jo, taky se utopili a to, tak to vlastně, že mohou způsobovat ty větrné elektrárny, jo, že vlastně narušují to proudění od toho moře, protože to je přirozený proudění od moře na pevninu, že jo, a když se to naruší, tak to prostě dělá neplechu.
No, každý zná efekt motýlího křídla. A tady takovýhle parky, no to je katastrofa. No,
já jsem jednou viděl teda šílenou věc a toho jsem se vyděsil, a to jsem fakt viděl jenom jednou. Dole na Jižní Moravě jsem měl a teď jsem viděl, jak z toho, z těch větulí, protože to se nezdá, ty větule, oni se otáčí jakoby pomalu, na konci to má obrovskou rychlost. A větule na tom konci má opravdu velkou rychlost a z toho odletovali šrapnely, což byla námraza, která normálně se od toho utrhávala. Dneska už mě říkali kluci, že jako energetici někteří, že už snad jako to je vyřešený nějakým způsobem, ale tehdy to nebylo. To bylo jedna z nějakých těch prvních a opravdu to lítalo takovým způsobem. Já jsem říkal, to by mě projetilo autem skrz naskrz. No, při té rychlosti a ten kus toho ledu je prostě šílená věc.
Já teda měla dotaz Zuzana právě na ty větrný mlýny, tak to jsme asi zodpověděli a ještě se ptá na vodní energii.
Já fandím, ale říkám, bohužel tady není moc míst, ale jako upřímně řečeno, ta vodní energie je v pohodě. To já zase myslím, že je čistá, malý vodní elektrárny určitě mají své místo a kde se to dá umístit, jo, tak tam, ale říkám, s tou vodou je trošku problém, no. A některé ty malé vodní elektrárny jsou strašně hezký technický díla. Jo. To, jako, to jako musím říct, že tam jako člověk málem kolem toho chodí a volizuje ty staré mašiny, jsou někde z roka, nehdy před několika lety jsem byl nějaký malý vodní elektrárny, kde byly snad z roku 26, tam byly nějaký turbiny a opravdu moc hezký. Fakt, to jsem úplně moc hezký.
Tak já přečtu další dotaz. Ptá se Bronislav z Moravy. Co má pan Noveský a jeho iniciativy v plánu dělat dále? Jaký chce vyvíjet tlak na vládu? Snaží se Institut Aleny Vitáskové vyvinout nějakou lobbystickou skupinu, která má za úkol na vládu působit?
Snažíme, jak jsem byl pravil marně. Já tady mám třeba dopis na pana ministra Síkelu, který jsme mu posílali 14.1.2022. Jo. Kdy jsme ho právě žádali v době, ještě když jsme si mysleli, že ta vláda se bude snažit zastavit tu energetickou krizi a když jsme netušili, že naopak ji budou tak trošku víceméně podporovat, jo, protože oni to v podstatě pomáhají živit. Jo. Kde je právě bod 1, řešení dlouhodobých smluv pro mezinárodní dodávky, zejména plynu, jo. Hledat možnosti regulace cen pro domácnost, jako například na Slovensku. Využít konkurenční výhody v podobě nízkých výrobních cen elektřiny, odpoutání se od stanovení ceny na burze. Jo? Okamžitě řešit systém emisních povolenek, jo? Včetně zvážení vystoupení z tohoto systému. Za pátý, výrazně zlepšit kvalitu ochrany spotřebitelů v institucích jako energetický regulační úřad. Tvorba nové energetické státní politiky a tak dál. Nemá cenu odcitovat celý ten dopis podepsána Vitásková, Beran, Štěpán, Noveský, Vlk, Janeček, Chojka. Tohle to jsme tam posílali a pokud jim tak na to nebyla žádná odpověď anebo možná nějaký blabla. Ale my v podstatě nemůžeme nic jiného dělat, než se snažit o osvětu. To se snažíme. To jako si myslím, že opravdu se snažíme, aby lidi věděli, protože lidi musí vědět. protože on je hezký, že těm lidem řeknou embargo. A už jim nikdo neřekne, že to není embargo proti Rusku. Nikdo jim neřekne, že je to embargo proti České republice a dalším státům východní Evropy. Doslova do písmene. Protože co si budeme povídat? Američani kupují dál Ruskou ropu. Jo. To, že sem do Evropy chodí americký LNG, je hezký, ale už nikdo neřekne, že část toho amerického LNG nakupují amici v Rusku a přivážejí to sem jako americký LNG. Rozumíte, to je prostě podvod na podvod. Jo. To znamená, tady jako je potřeba, aby, a to souhlasím s paní Vladimírou, já si myslím, že je fakt potřeba ten tlak od spoda. Ale obávám se to, co jsem říkal, nevím, jestli jste to zaregistrovali, ten Mira Ševčík říkal, že Čechům se fakt rozsvítí, až se zasne. A to je...
No, ale já se obávám, to já se vám souhlasím, ale já se obávám, že pak prostě bude pozdě. To už jako jednak nebudou mít, nebo já se do toho taky zahrnu, protože jsem Čech, nebudeme mít fyzickou sílu, nebudeme mít ekonomickou sílu. A jestliže jsme v té Evropské unii a jsou ty dohody, že prostě v jedné zemi zasáhne ta policie jiné země, no tak já nevím, tak to můžeme zabalit. A...
Tady já bych se spíš bál toho, že tady dneska je spousta různých ekonomických turistů, a ekonomičtí turisté, bohužel, mají zbraně, které tam dodala naše, já nevím, jak se to řekne, aby to nebylo diskriminační, afročeška, že jo, když je, to se neříká to, tak v Americe se taky říká afroameričan, že jo. Takže afročeška tam dodala spoustu samopalů a spoustu zbraní, které se k nám dostávají zpátky, což mě asi říkali kluci ze složek různých, že opravdu jako na Slovensku obrovský záchyt, i u nás je záchyt těchto zbraní. To znamená, a pokud je záchyt, tak je to vždycky špička ledovce, protože jestli vám chytí někde 10 samopalů, tak je jasný, že minimálně 90 nebo 100 nebo já nevím kolik samopalů jim uniklo mimo. Jo? To je, pokud něco chytějí, tak je jasný, že je to jenom zlomeček toho, protože se nedělají důkladný kontroly. Že jo? Za sociku člověk jel do východního Německa, já jsem tady někam jinam jezdit taky nemohl, jo? Do východního Německa. Tak člověk je do východního Německa, no a prohledají vám auto, jo, že tam neprovez člověk ani špendlík. Jo. Takže upřímně řečeno, dneska je ta situace úplně jiná a úplně volná, ani ty hranice Unie vůbec nejsou hlídaný. Takže já se spíš děsím toho, co tady je a co může být zneužito proti českým lidem. Z toho bych měl opravdu strach. Jo. A já teda říkám jednu věc, oni mě za to někteří nemají rádi, ale já to říkám upřímně, jak říkával nejmenovaný předseda české vlády, Křišťálo je čistý, tak já říkám, že závidím Maďarům jejich Orbána, závidím Ukrajincům jejich Fialu. Jo? Protože opravdu, jak se stará Orbán o Maďary a jak se Fiala stará o Ukrajince, to je opravdu jako velmi pozitivní. A já bych si přál, aby Česká republika měla taky takového politika. Jak
no,
se
s tím ne, to je opravdu vtipný a prostě to tak je, to je přesně, jako je, ale je to tak strašně smutný.
Je to strašně smutný, ale opravdu, jako já nikdy nikoho nepomlouvám a já se snažím chválit a myslím si, že tato pochvála, jak se stará, že byla docela jako adresná a přesná.
Můžu přejít k dalšímu druhu energie? Ptá se tady Jitsi Rox z Mnichova. Jaký názor panuje na thorium reaktor? Jako slibný přechod z uranu na thorium Čína již zprovoznila minulý rok první reaktor. V Americe již jezdí první superauto na thorium.
Slyšel jsem o tom, nemám s tím žádnou zkušenost a neumím to. Musel bych se zeptat svých kamarádů, kteří se tomu jádru opravdu věnují jako profesionálně. A já s tímhle tím zkušenost nemám. Fakt ne. Já jsem původně plynárník, musel jsem se naučit elektriku, musel jsem se naučit teplo, čili já umím ty klasické zdroje, ekologicky velmi, jo, protože to, mnohé z nich jsou opravdu ekologické, ale tyto nové technologie opravdu nevím. A možná se to osvědčí. Já to vůbec nemohu vyloučit. Já jsem viděl spoustu věcí, které říkali, že jsou nereálné, a pak to bylo reálné, a pak jsem zase viděl spoustu různých projektů, o kterých i vláda říká, tohle je to jediná možnost, to je stejná elektromobilita, co si budeme povídat, to je taky slepá ulička, že jo. No, takže opravdu neumím se k tomu vyjádřit. Sorry.
Dobře, já se teda ještě vrátím k té otázce o tom vyvíjení tlaku na vládu. Tak tady padla otázka, jestli v tom tlaku vy vytrváte.
No samozřejmě. Podívejte se, buď to nás zavřou, nebo nás zabijou, anebo nás vyslyšejí. Já tam moc jiných možností asi nevidím. A jako...
No, já tam teda vidím ještě jednu možnost. A nebo budete vyslyšeni i osudem a pak to vezmete do vlastních rukou.
No, teda... To, jo, to je samozřejmě otázka, ale to se obávám, že asi není zrovna naše ambice. Moje ambice opravdu je, aby to prostě fungovalo. Podívejte se, když někdo, já od 78. dělám v energetice. Já jsem opravdu, říkám, stavěl ty zásobníky, plynofikoval jsem celou Jižní Moravu, pak jsem někdy v 93. zakládal jeho českou plynárenskou Budějících. No. Pak jsem zakládal servisní firmu na výměnu plynoměrů, protože to taky byl problém, to jsme vyřešili během, já nevím, roku dvou let byl vyřešený problém, který předtím byl i v totáči ještě neřešitelný, jo. Pak jsem spichnul, založil jsem 9. distribuční plynárenskou společnost a šel jsem do konkurence s těma malýma firmičkama, jako je Středočeská plynárenská, Západočeská plynárenská, jo, Jihomoravská plynárenská, říkám v úvozovkách malýma, jo, firmičkama, s tím jsem šel do konkurence, protože jsem viděl, jak se to dá dělat, jo. A musím říct, že jako ty cesty existují, ale já nevím, no, musí ta vláda a ty lidi nahoře aspoň tomu musí nebránit. Když už rozumíte, tomu nepomohou. Já chápu, že z určitých momentů třeba tomu nepomohlo, ale pokud opravdu vyvíjí aktivní odpor a snaží se aktivně to zlikvidovat, tak to je opravdu velmi těžké. Opravdu velmi těžké. Ale já si myslím, že nikdo z nás, nakonec paní Vitásková to ukázala, když jí vlastně 8 let téměř, nebo jak dlouho jí šikanovali a honili státní zástupci, teď kvůli ní dokonce nejvyšší státní zástupce musel vytvořit falešný důkaz, aby mohl podat dovolání k nejvyššímu soudu. A víte, jak to dopadlo? Tehdy ministryně spravedlnosti tehdy napsala, že tam byl návrh na kárné řízení s nejvyšším státním zástupcem. To by byla docela taškařice v českých poměrech. Jo. Ale tehdy ministryně spravedlnosti napsala, že přece to je jenom rozdílný právní názor. To přece není falešný důkaz, to je rozdílný právní názor. Jo, a tím smetla ten návrh na to kárné řízení ze stolu. Takže no comment. No.
Tak já přečtu další dotaz. Ptá se Ivana. Jakou vidí pan Noveský budoucnost naší budoucí jaderné elektrárny? Kdo ji postaví a povstaví ji někdo vůbec?
No, to je na křišťálovou kouli. Postavit to umí Rosatom, navíc Rosatom byl velmi dobrý vzhledem k tomu, že tam byl obrovský podíl českých subdodávek, protože my jsme opravdu ty jaderné strojenství měli na obrovsky vysoký úrovni a musím říct, že vlastně valnou část těch elektráren jsme si postavili sami. Jo? Ten Rosatom je opravdu spolehlivý dodavatel, navíc je zaštítěný vlastně i finančně vládou, protože takový Westinghouse, to je krachující firma opakovaně. Teďka myslím, že patří dokonce nějakému fondu snad z toho z Kanady nebo tak. Jo? A zaplať pámbu, že se podařilo ještě teďka zásobit vlastně zhruba na 3 roky palivem od ruské firmy 12, se podařilo zásobit jaderné elektrárny, protože je to bezpečný. Protože když se tady zkoušelo to palivo od Westinghouse, tak to málem to skončilo jadernou katastrofou tehdy, protože se začaly ty palivové tyče se začaly deformovat a byl s tím opravdu obrovský problém tehdy. Jo? A my teďka 3 roky prostě můžeme žít zase v bezpečí, že nám to pojede bezpečně. Po těch 3 letech uvidíme, protože to tak trošku zarazili. Jo?
Já mám další dotaz. Můžu? Další dotaz? A co řepka míchaná do benzínu? Ptá se Karel Novák.
No, bez toho naši ekologové nemohli žít, ale teď mají spoustu jiných nových, velmi asi lukrativních a velmi, řekl bych, bonitních témat, takže o té řepce dneska nikdo moc nehovoří. Byla to pěkná prasárna, protože málo kdo ví, že to zlikvidovalo třeba spoustu zemědělských strojů, protože když toho je to tu naftu s tou řepkou, když to prostě necháte, když to necháte v zemědělském stroji přes zimu, tak na jaře už ho nastartujete třeba. To mě říkali kamarádi zemědělci, že je to šílený. Jo, takže já osobně to považuji za obyčejný zločin a obyčejný kasovní úspěch určitých skupin lidí.
Takže myslíte, že tady přestanou nyní být ta pole osévána řepkou?
Nejspíš asi jo, ale důležité, aby se tam nezasadila kukuřice, která se bude spalovat, nebo něco jiného na spalování. Já si myslím, že my zase bychom se měli vracet k potravinové soběstačnosti. My jsme byli pro Boha potravinové soběstační.
No to vám chci říct, to je, lidi si myslí, že jako by jsme umřeli hlady, když bychom nebyli v Evropské unii a jako jak jsme vlastně žili před Evropskou unií.
Naopak.
No přesně.
Jako upřímně řečeno, jako brambory od někač z Egypta, no to je jako trošku problém. Já naštěstí neumím vůbec vařit, ale ty, co umějí vařit, tak říkají, že je to problém a že navíc, jak se ty brambory míchají, takže jedny zůstanou tvrdý, druhý jsou rozvařený, protože jedny brambory jsou vzálem ze Španělska, jedny jsou z Egypta, jedny jsou buchví odkáč. A ty markety, jak to prodávají, tak je to jako docela takový mišunk. Ale my jsme tohle to všechno měli velmi kvalitní, jako opravdu velmi kvalitní. Takže já nevím, proč bychom v tom nepokračovali nebo proč se k tomu nevrátit. Říkali to všichni zemědělci, říkají to fakt všichni, a že vlastně likvidace těch států, na který se pořád pracuje, likvidace těch zemědělců, na který se pracuje, že je vlastně zločin proti vlastně českým občanům.
Další dotaz, opět Karel Novák. V čem vidí pan Noveský nejlepší budoucí zdroj energie pro civilizaci?
Víte, já se přiznám, pro civilizaci bych o tom nehovořil, abych hovořil o České republice. My musíme mít prostě energetický mix, který bude složený z jádra, bude složený z ekologizovaných uhelných elektráren, bude složený z nějakých obnovitelných zdrojů, to znamená někde ty solární panely, kde to bude, kde se dá vypomoc v těch koncových větvích. Jo, budou tam ty vodní elektrárny. Prostě já si myslím, že ten rozumný energetický mix, protože tady jde nejenom o to, aby to bylo spolehlivý, aby to fungovalo. Jde o to, aby to bylo ekonomicky, aby to bylo laciný. Protože jak chceme být konkurenceschopní, když dneska vlastně máme nejvyšší ceny tady v okolí, tak my vlastně jsme se vyhoupili na špičku peletonu z hlediska cen. No to je prvenství, o který teda fakt já jsem v životě nestál. A já si myslím, že asi nikdo tady z vašich posluchačů o to nestojí a nikdo z ekonomů, kteří nejsou vládní, protože ty vládní si chrchtají, jak je to bezvadný, že to roste ta inflace a jak říkají, že vlastně tím pádem se vybírá vysoký výběr DPH a nikdo si už neuvědomuje, že ten vysoký výběr DPH znamená, že potom nebudou třeba ty daně, ta daň z právnických osob, daň fyzických osob, jo? Že to vlastně všechno klesne, protože samozřejmě někde se to musí projevit. A projevuje se to na tom, že se likviduje průmysl, živnostníci. A to je chyba.
Paní Drobná se ptá, existují různé startupy. Mělo by smysl, aby Česká republika podporovala takovéto projekty? Bylo by to bezpečné?
To záleží, na co by ty startupy byly, že jo? Protože samozřejmě startup je jenom nějaká forma financování nebo nějaká forma něčeho rozvoje, jo? Ale samozřejmě záleží na tom, čeho by se to přesně týkalo. Určitě každá forma, která přinese něco zajímavého, něco funkčního, tak je samozřejmě vítaná, ale v tomto případě je to ten dotaz příliš obecný, takže jako říkám, záleží na to, na co by to bylo.
Na malé jaderné elektrárny.
Tak tam jsem říkal, tam třeba spousta mých kamarádů říká, že ty malé jaderné zdroje někde jakoby na vytápění nějakého města, že mohou mít určitou logiku. Tam já se ale děsím, že to nebude startup, ale že to spíš bude obrovská investice, protože ono to znamená postavit ten malý zdroj a ono to znamená, že od toho musíte ještě udělat taky ty rozvody a ty jsou většinou nejdražší. A je to většinou nejsložitější i jakoby z hlediska stavebních řízení a všech těch dalších povolovaček, protože já jsem dělal rekonstrukce a já jsem stavěl plynovody, dělal rekonstrukce a tohle vždycky byla nejhorší fáze. Pak už to postavit, to už byla relativně jako brnkačka, když zrovna byly všechny trubky a všechno, jo, ale získat všechno to povolení, to vždycky bylo to nejhorší. Čili tady asi má to nějaký smysl, ty malé jaderné zdroje mohou mít smysl, ale je tam potřeba upozornit na jednu věc. Svět už není to, co býval. Dříve to bylo všechno bezpečné. Dneska už nejsou bezpečné ani ulice. A zase každý další jaderný zdroj vlastně v podstatě určitý potenciální cíl teroristů, nejenom teda ekoteroristů, ale teroristů vůbec. No. A to je trošku problém, protože ty dva je velký jaderný zdroje se dají ohlídat. Jo. Dukovany a Temelín, to není problém uhlídat. Jo. To se dá opravdu zabezpečit ze všech stran, oni to mají zabezpečený naštěstí. No. Ale ty malé jaderný zdroje mohou být potom i tento problém bezpečnostní, o kterém se v podstatě moc nemluví.
Paní Drobná má ještě další dotaz, a to kde brát palivo do jaderných elektráren, když je embargo na Rusko?
No tak říkám, 3 roky přežijeme a do té doby se snad něco vyřeší, protože ten Westinghouse a ty další, který to, tak to jako opravdu asi ta cesta není úplně ideální. No. To je prostě takové, to embargo není na Rusko, ale já říkám, to embargo je bohužel fakt na nás. Jako, protože si vemte, že embargo třeba na ropu znamená, že o to více kupují té ropy Indové, Číňani, Američani, když všichni si kupují tu ropu, samozřejmě a za lacino, když to my jsme ty hrdí, kteří říkají, my tu lacinou ropu nechceme. My chceme radši drahou ropu nebo žádnou, protože my se bez toho obejdem. Neobejdem. Bohužel neobejdem.
Další dotaz. Karel Novák se ptá, jak to vypadá na vysokých školách? Jsou připravováni dobří specialisté na energetiku, nebo je ani nemáme?
No, tam se obávám, že už toho moc nebude. Tam se obávám, že to začíná být zoufalý, protože uvědomte si jednu věc. Ze středních škol nám mizí matematika. No a snaží se vláda se zbavit vlastně výuky matematiky. No, ono je to něco podobného, oni říkají, matematika vlastně nejde, protože spousta lidí propadá u matematiky, jo, a když propadají u matematiky, tak tím pádem vlastně tu matematiku bychom měli zrušit, jo. Oni říkají, matematiku bychom měli zrušit, ale matematika to je logické myšlení. A pokud se zruší matematika, co potom chcete dělat dál, prostě zrušili jsme si tady střední technické školství, ze kterého vycházejí perfektní odborníci. Udělali jsme tady takzvanou inkluzi, což je zločin i proti těm postiženým, protože co si budeme povídat, ty postižený nemají šanci nikdy v rámci toho inkludovaného prostředí vyniknout a ty ostatní to vlastně strašně demotivuje. To mě říkají všichni učitelé, kteří jsou profíci, kteří učejí a dokonce i ti, kteří učejí třeba ty postižený a tak, tak říkají, prostě to je opravdu zoufalý. Tím se vylo z té vaničky i to děcko s tou vodou. Jo. To znamená, já se obávám, že nemáme tady prostě dneska, tady nemáme ten základ, na kterým by se stavilo. To je naše vysoké školství. Vzpomenu pana prezidenta Zemana. Já musím říct, že dlouhou dobu už mu teďka nefandím a jednu dobu jako jsem opravdu i mu fandil a považoval jsem ho ještě v těch dobách, jsem ho opravdu považoval za člověka, který si zasloužil určitou úctu a některé jeho myšlenky jsem opravdu bral. Já jsem zažil v jeho předvolební kampani, kam jsem se šel podívat na vysokou školu ekonomickou, že sklidil potlesk na otevřený scéně, na vysoké ekonomické, která byla úplně nadspaná, ta aula Majovského, já nevím, jak se jmenuje, ta aula, největší aula na VŠE na Žižkově. Úplně narvaná aula, kde byla asi 3x překročená kapacita, naštěstí tam nepřišel žádný hasič, že by všechny vyhnal, jo, ale 3x překročená kapacita a pan prezident tehdy se ucházel o ten post, tak tam řekl památnou větu. Řekl, dříve jsme měli pomocné základní školy. Pak jsme měli pomocné střední školy. Dnes již máme i pomocné vysoké školy. No. A musím říct, že tam jsem byl velmi příjemně překvapen, protože na té vysoké ekonomické, tam je to většinou silně pravicové. Jo. Tam opravdu jako ty lidi jsou jako dost pravicově orientovaný, toho Zemana fakt nemuseli. Ale musím vám říct, že jsem byl v šoku, jak mu aplaudovali ve stoje. Teda nejenom i ty, co seděli, protože spousta z nich stála, protože tam nevešla, jo, a i ty, co seděli, vstali a aplaudovali mu ve stoje, protože si všichni uvědomovali, co to vlastně je za šílenost, jo. Jo, protože opravdu to školství upadá šíleným způsobem. A já vím, když jsem svého času se angažoval v jednom nějakém projektu, kde jsme dělali finanční gramotnost, tak za mnou přišla učitelka, nebo říkala potkat, tak to nemá cenu, ale důležitý je ten obsah. My jsme tehdy vydali knížku Už nikdy dlužníkem. To byla taková knížečka, vlastně příběh jedné paní, která se dostala do dluhů a do opravdu toho kolotoče předlužení s tím, že ona se z toho dostala, protože jako ona jako pevní, tuším 1. ledna nebo 2. ledna 2008 hnedka si podala návrh na insolvenci, tehdy vešla v platnost a v účinnost nová insolvenčního zákona. Ona si podala to odlužení, jí se to opravdu podařilo dosáhnout toho odlužení, jo. A my jsme tu knížku vydali, aby jako lidi měli příklad, protože musí vidět nejenom ten problém, jak se do něj dostanou, ale musí vidět i to světy oko na konci tunelu, jo. A nesmí to být ten rychlý, který vyjíždí do tunelu a naopak opravdu ten konec toho tunelu. No a ta paní ředitelka za mnou přišla a říká, pane generální, nemohl byste mi prosím věnovat ty knížky, to už nikdy dlužníkem. A já jsem říkal, paní ředitelko, my tady máme ale příručku, která my tady máme, učební texty, my tady prostě máme všechny věci, které jsou potřeba, my to tady máme. Takže nechcete toho, ale říká, ne, víte, ty naše absolventi, oni sice vycházejí z té naší střední školy, on to bylo takové nějaké jako lepší učiliště, ale spíš střední škola, říká, oni sice vycházejí s maturitou, víte, ale oni by to asi úplně nepochopili, když tu vaši knížku my použijeme a oni na té knížce to snad pochopí. Jo? Ale pozor, tohle bylo v roce 2009, myslím konkrétně. Jo? Či už je taky nějaký pátek. Jo? To znamená, uvědomme si, že opravdu to školství šíleně upadá a to, co se nezdevastovalo, prostě od toho, všichni nám záviděli školství. Náš systém školství nám záviděli. Záviděli nám systém zdravotnictví. Protože jsme měli opravdu hygienické stanice, to prostě opravdu každý věděl, že když ten okresní hygienik na to prostě řekne, že je to špatně, jak přesto nejde vlák, naopak, když na to položí palec, tak se mohlo stavět. Jo. Třeba systém očkování, ty prevence, to všechno jsme měli vymakané. Když sem přišel nějaký cizinec, tak ne,
a
že ho tady...
A všechno bylo zdarma.
Všechno bylo zdarma. Jo. Takže a když jsem přišel nějaký cizinec, tak tady, chodili jsem taky, protože se tady cvičili ty Libíci, pokud já vím, tak se tady třeba cvičili ty Libíci, ale ten Libíc, já nevím, byl 3 nebo dokonce 6 měsíců v nějaký karanténě, kde se učil jazyk a pak teprve sněl mezi lidi, aby nepřinesl nějakou nemoc, nějaký parazity, na co nejsme zvyklí, jo, co vlastně je schopno vyhubit nebo nakazit populaci. Dneska vlastně sem přijdou cizinci s otevřenou tuberou a nikdo to neřeší. Jo. A říká se, že to, že stoupá třeba na 1% nemocných, tak to je, že náhoda je to vůbec nesouvisí s tím. No. Což jako mě zase doktoři říkají, že ten někdo kecá, no a to se nesluší, abych to komentoval, já nejsem doktor, takže to jako... Takže můžeme.
Takže můžeme k dalšímu dotazu. Hana Lípová se ptá, spolupracujete s některými zahraničními odborníky?
Já se přiznám, že většinou jsme spíš spolupracovali, jak jsem říkal, s těma Slovákama, to je tak nám nejbliž. Ono to Česko-Slovensko pořád tak nějak funguje. Spolupracujeme s některýma lidma, spoustu lidí komentujeme i v rámci třeba té V4 a třeba i s Rakouskama. Já si myslím, že jako spíš je to taková výměna informací, není to jako... Protože oni mají úplně jinou situaci. Oni mají vlády, které se snaží a starají se o to, aby to tam fungovalo, aby ta energetika nešla lepší, aby se jim udržely ceny. Jo. Takže oni v podstatě se od nás nemají co naučit, teda kromě těch špatných věcí. A upřímně řečeno, my tady zase ty dobré věci nemáme tu odezvu. Takže tady jako není nikdo, to je jako když mluvíte s hluchým, že jo, tak on pokud neumí odezírat, tak vám taky moc nerozumí. No.
Další dotaz, ptá se Gol, jaký je váš názor na Green Deal?
To bych se musel ptat, co je to ten Green Deal, protože najednou se zjistilo, byly dva případy, vlastně kdy najednou si z toho dělali lidi legraci, já jsem občas na Facebooku, a lidi si dělali legraci, že bude prezident Putin nominován na Nobelovu cenu zdravotnictví. A já jsem na to koukal, oni si dělali legraci, protože psali, že vlastně ze dne na den zmizel covid. Že všechno pořád covid, všude covid, 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 otevřel jste televizi covid, otevřel jste noviny covid, otevřel jste cokoliv covid, najednou zmizel covid. Takže ty lidi si dělají regresi, že ten prezident Putin opravdu asi má takový kouzlo, že umí zastavit i takovou smrtící epidemii. Jo? Ale upřímně řečeno, já nevidím, já si myslím, že takhle to dál nejde, jo? Že prostě je potřeba opravdu to začít řešit, nebo je to neřešitelná situace do budoucna.
Tak já ještě jednou dotaz od Góla. Jakou vidíte budoucnost naší vlády? Váš osobní názor padne? Proběhne společenská imploze?
Takhle. Já můžu říct svůj osobní názor. A ten řeknu dvěma slovy. Ne, třeba. Včera bylo pozdě. Ale co bude, fakt nejsem politik. Neumím se k tomu vyjádřit.
No, my jsme teď dostali zprávu, že se blížíme k závěru. Já jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaké osobní krédo, protože vy víte tak strašné věci. Vidíte do toho hluboko, že jak se vám v noci spí, anebo vy máte šťastnou povahu, že máte dobrou náladu a snažíte se říkat ty věci s humorem. Tak jaké je vaše osobní krédo?
Já jsem to osobní krédo vyjádřil paradoxně v PFC, kterou jsme posílali někdy v prosinci, už jsme ji posílali, když jsem vyjádřil obrovské přání, protože jsem fakt doufal, že ta vláda něco bude dělat pozitivně. Tak tehdy jsme na PFku napsali, byla to PFka našeho institutu pro energetiku, jsme napsali, že si přejeme, že přejeme všem občanům České republiky do roku 2022 českou elektřinu za české ceny a ruský plyn za slovenské ceny. Jo? Ne, opravdu, tohle to jsme napsali, mnozí se smáli, a ty, co se smáli, tak potom časem začali chodit a říkali, hele, ty jsi měl takovou hroznou pravdu, jsme z toho úplně v šoku.
A no říkám, a jak vás to napadlo, tohle tam napsat?
No, napadlo mě to, protože jsem, rozumíte, protože všichni říkali, musí být taková maková cena, já říkám, ne, česká elektřina za české ceny, protože se tady za české ceny vyrobí. Vyrábějí to čeští lidé. Je to za české náklady, je to v zařízeních, které jsme, jak jsme si říkali, víceméně většinou postavili, když se pak odsizovali, dělalo se od popírkování, jo, dělalo se to všechno, se dělalo potom až po roce 89. No, ale vlastně ten základ se postavil. Teď možná jsme se o tom bavili na začátku, nebo to, já jsem vždycky v soboty, neděle jsem jezdil do Dunajovic, protože jsem si chystal na té stavbě, jsem si chystal podklady, protože v pondělí ráno v 5 hodin vždycky jsem musel být na stavbě, protože jsem se tam potkával tehdy s panem ředitelem Hofmanem, což byl tehdy ředitel obrovského podniku, který se jmenoval Ingstav, národní podnik Brno. A on se mnou potkal v 5 hodin ráno, my jsme se vždycky domlouvali, jak ta stavba bude dál ten týden. A on potom odjížděl na dlouhé stráně, které v tu dobu Ingstav stavěl. Jo, na tu přečerpávačku. Jo, takže a já jsem tam po tom víkendu bral sebou svoje děcka obě, takže moje děcka normálně celý víkend v podstatě byly nahoře na Pálavě, protože kluci z plynostavu, z ČKD, z Ingstavu, jo, který tam byl, tam byl spousta slušných kluků, který tam měli vagonovku nebo službu nebo nějaký jiný věci, tak s mýma dětskama chodili nahoru na Pálavu, já jsem na té Pálavě do dneška nebyl nahoře. To je hrozná ospoda. Jo? Takže já si myslím, že to je, musíme bojovat. Musíme zoufale bojovat, když nebudeme bojovat a vzdáme to, tak jsme vzdali všechno. Ale jak bojovat? To zase umíte vy politici, to já neumím. Ptejte se mě na energetiku, co budu vědět, vám řeknu. Co nebudu vědět, zjistím. Ale politiku jsem fakt nikdy nedělal, dělat neumím. Jo.
No, já si myslím, že ji děláte. Ale jasně chápu to tak, že nemáte na mysli politické strany a tak. No, já jsem chtěla říct, že jsem teď vlastně včera asi viděla poslední rozhovor Vladimíra Mečiara, kdy vyhrál, bylo to z roku 98, on vyhrál ve volbách to hnutí, to HZDS, ale vlastně něco jako tenkrát sociální demokracie. Nemohl prostě postavit vládu a on se vzdal i mandátu a měl, je to takovej moc hezký rozhovor. A on tam právě jako říká, no ale tak co mám dělat? My jsme udělali, co jsme mohli. A vy lidi jste si zvolili, jako on to neříká, ale vaše vrahy. A teď tam přesně říká, my jsme se snažili vybudovat to a to a vy jste si zvolili ty lidi, kteří to chtějí všechno rozprodat, chtějí všechno privatizovat a chtějí, aby tady panovaly jiné mravy. A teď to tam přesně rozpočítává, kolik třeba 2 desítky let to bude jako stát toho času, než se předělá ten systém, než se úplně rozebere ta Slovenská republika. No, že já musím říct, že se blížíme k tomu závěru, tak na závěr, že má pravdu ten Sartori, který říká, že 85 až 90% lidí vždycky volí proti svým zájmům.
To je pravda.
Ale co my chudáci, co nás chudáků 10%?
To říkal jeden můj kamarád ze zahraničí, ten vždycky, když přijel, tak jenom kroutil hlavou v devadesátkách ještě. Přijel a kroutil hlavou a říkal, vy jste taková divná země. Tady vaši důchodci volejí ODS a vaši podnikatelé volejí socdem, jo, v devadesátkách. A já jsem na něj tak koukal, teď se to jako úplně nechápal, co tím chce říct, ale on teda to měl vlastně srovnaný. On říká, jako u nás by to bylo nemožné, nebo říkal, odkud já, tak to je není důležité. A prostě on říkal, tohle jako by u nás nebylo, prostě u nás ty lidi volají podle svých zájmů. Takže navazuju na vás,
co říkáte. My jsme strašně zmanipulovaný jako národ s tou televizí. Jako úplně strašně. To, co řekne ta televize, to je zjevené slovo boží. A já nevím, co s tím má dělat. A to tam právě ale říkal taky ten Vladimír Mečiar. On říkal, uvádí tam třeba Banskou Bystricu, jak se jí snažili rozvíjet a co všechno. A tam dopadli úplně nejhůř. Jako, on tam nezmiňuje přímo ta média, ale byli jsme svědky toho, dneska si ho beru jako příklad, jaká neuvěřitelná kampaň proti němu byla. Jaký to byl zmetek a zloděj a podobně. Přitom neukradl ani nic. To tady, protože se zmiňovalo ministerstvo školství, tak musím říct i ministra Eduarda Zemana. Vždyť jo, proti němu byl
takzvaný malý Zeman, ano.
No. A proti němu, když odešel z toho úřadu, tak byla taky neuvěřitelná kampaň. Už částečně, když byl na úřadě, že zpronevěřil 6 miliard. Ne. To bylo něco tak sprostého, protože on za těch 6 miliard tenkrát zavedl do všech škol v celé republice počítače. Aby to byla jednotná síť. Dokonce jsme za to byli tenkrát ohodnoceni, ještě jsme nebyli v Evropské unii, že jako jediná země šla touto cestou, že to je úplně nejlevnější, když se udělá jednotná síť v celé zemi těm školám. A tady si před ním lidi na ulici odplivávali jenom kvůli tomu, že byla placená média, protože tam se snažil tenkrát tu zakázku získat jedna firma, která byla navázána na Unii svobody a podobně a ty si platí média. Takže tady jsou ty lidi jak malí děti, neuvěřitelně manipulování médií. A mně už se skoro připadá jako v té Americe, protože tam byl kdysi průzkum taky, když jsem ještě byla na ministerstvu školství a já jsem se v těch 90. letech tomu smála, ale teď už se tomu vůbec nesměju. Oni dělali v Americe na školách průzkum a zjistili, že děti vůbec nerozeznají, jaký je rozdíl mezi zprávou a reklamou. A po té době se začalo hovořit o té mediální gramotnosti, vy jste zmínil finanční gramotnost a podobně. Takže vy jste taky byl v té státní správě a tady je vidět, jak za těch 20-30 let úplně sešup přímo před očima všeho, ekonomiky, vzdělanosti, toho zdravotnictví, naprosto všeho, úplně přímej pád. No ale my se taky nevzdáváme.
Nesmíte.
Ne. Pořád. Pořád se snažíme a já to tady taky ještě zopakuju, taky už jsem to jednou říkala. To se říká, že největší hřích je zoufalství. Tak takový hřích nesmíme páchat.
To s vámi souhlasím. Musíte nás energeticky podporovat, aby my jsme mohli podporovat vás a hlavně všechno obyvatelstvo. To je opravdu bez té energie. Opravdu, jak jsem to říkal na začátku, prostě ta energie, ten plyn a nejenom ten plyn, ale vůbec ta energie vlastně je všude. Protože bohužel tím se začala roztáčet ta inflace a třeba to, co říkal teďka ohledně premiér Fiala, ale já jsem to teda neviděl a někdo se mě ptá, jaký mám na to názor. na Facebooku se mě ptal, jaký mám názor na proslov pana premiéra. A já jsem jenom napsal, myslím si, že řekl to, to, to a to, nevím, jakým pořadě, a určitě řekl tyhle ty věci. Ten dotyčný mě nějak napsal, že před mnou smeká, protože přesně to řekl pan premiér, jo. A já jsem to fakt neslyšel, a pak jsem si některé ty pasáže z toho vytahal a měl jsem třeba obrovský problém s těma zásobníkama, když pan premiér řekne, že máme plný zásobníky, ale já teda jsem neviděl jediný zásobník, který by patřil České republice. No, protože bohužel všechno je to v cizích rukách. A to, že říkal, jsou plný zásobníky, tak já nevím, komu ten plný patří. Podle mě patří obchodníkům a ty, když přijde na věc, tak do České republiky nedodají nic, protože nebudou mít důvod. A těch 240 nebo 230 milionů, který se koupili, toho plynu, o kterých se teda ví, možná se koupil nějaký další, jo, zaplať pánbu za to, pokud se koupil další. A pokud je to jenom tento plyn, tak pokud toho 11.7. teďka by se přerušilo to zásobování, jakože ty Němci, když se jim to zastaví, tak oni samozřejmě zastaví i nás, protože proč by měli svoje zásobníky plundrovat a proč by nám měli posílat svůj plyn, který bylo potřeba na zimu, jo. Tak pokud 11.7. by se to zastavilo, tak nám ten plyn bude stačit asi tak do 30.7. letošního roku, čili 11.7. by se to zastavilo, 30.7. by skončil ten plyn, který máme nakoupený, tak o kterém víme, možná říkáme ho nakoupený víc. No a co dál potom? A co dál? Jo? Protože já jsem to říkal, ale tady je fakt problém v tom, že nikdo si neuvědomuje, že sice v elektřině jsme soběstační. Zatím jsme soběstační. Protože v momentě, kdyby se odstavovaly další zdroje, tak už nejsme. V momentě, kdyby se rozvíjela dál elektromobilita, tak už taky nejsme. Jo? Oni nám tepelný čerpadla, protože ty mají taky velkou spotřebu elektriky, o tom se nikde moc nemluví. Takže ty tepelný čerpadla podle odborných odhadů ČEZu by měly spotřebovat zhruba 8 terawatt hodin a to už je zase většina ty elektřiny, kterou my exportujeme. Jo, takže my si musíme uvědomit, že ten plyn dneska třeba není čím nahradit. Protože jak říkám, postavit tady ze dne na den 3 temelíny a to je Dukovany, no to jako je, to prostě o tom člověk nemůže přemýšlet, jo, protože to, kdyby se podařilo postavit za 15 let, tak jsme hvězdy.
No, já jsem chtěla říct, že podle různých takových těch teorií války a umění války a podobně, tak když se tu převede do té naší takové civilní řeči, tak jako je zlikvidovat toho protivníka nejefektivněji a i hned je vzít mu tu energii.
Přesně tak.
To se přesně děje.
Bohužel.
A my jsme protivníci té naší vlády a toho Great Resetu. A měli bychom si toho být vědomi a začít se opravdu cukat a nedávat tu hlavu na špalek. Mě úplně ubíjí ty lidi, co jako tuhle tu hrůzu slyší a teď se snaží, jako jak by v tom vyžili. Takže půjdou někam na venkov, tam budou mít nějakou zahrádku, budou topit tím třídím, ale nesnaží se pomoci tomu celku, aby k tomu vůbec nedošlo. Že už jsou to takový ty a priori oběti. Já teda budu tou obětí, ale budu se jen snažit o trošku déle dýchat. No, tak to je cesta do pekel. Tak to jo.
Nemohu s vámi nesouhlasit.
No, každopádně vám moc krát děkuju za informace. Rádi bychom se k tomu třeba vrátili, jestli se něco stane po 11.
Potěšením, velmi potěšením. Uvidíte, jaký bylo také reakce čtenářů ještě, pardon, posluchačů. Jo, takže uvidíte. Hele, my jsme nakloněni kdokoliv z nás, to, že jo, ale Vláďa Štěpán, Hinek, Beran, jo, Pavel Janeček, jo, paní Alena Vytázková. A prostě opravdu si myslím, že se snažíme tu osvětu dělat, aby se lidi uvědomili, o co jde. Protože, rozumíte, lidi nemůžou rozhodovat o tom, já chci embargo, když jim nikdo neřekne, co to pro nás znamená. Když jim nikdo neřekne, že to embargo je opravdu zaměřený proti České republice a nikoliv proti Rusku. Když Rusko dneska na tom jenom vydělává obrovský peníze. To embargo je v podstatě podpora Ruska. Jinak se to říct nedá. Je šílený úplně. Jo? Podívejte se na průšrubu. Podívejte se na to, že oni dneska dodávají v podstatě stejný nebo menší množství energie za mnohem víc peněz.
No víte, co jeden ten ministr čínský na nějakém tom mezinárodním setkání řekl zcela vážně, že jestli bude chtít Západ opravdu ublížit Rusku, tak zruší embargo.
No, přesně.
A sankce na všechno.
No, To oni ti Číňani nejsou hloupí, jo. Já si těch Číňanů, oni jsou pracovití, já mám teda trošku možná radši Japonce, ale ti Číňani jsou velmi teda pracovití, jako jo, schopní. A když si vezmete, vemte si třeba Vietnamce. Víte něco o tom, že by tady byl problém s vietnamskou komunitou? Ty Vietnamci se tady v těch večerkách opravdu ujali a makají do dneška. A co mě říkají třeba kamarádi učitelé, oni říkají, hele, víš, kdo má nejkrásnější, nejlepší a nejkvětnatější slohy z jazyka českého? Mladí Vietnamci, kteří se tady narodili. Mladí Vietnamci, protože oni mají spojenou tu učenlivost s obrovskou pílí. Jo? A vemte si ty večerky, jak oni to tady oživili díky těm večerkám. Dneska samozřejmě už jsou z nich zase mnohých milionáři a tak, ale jako ty lidi opravdu prostě tady to vydřeli, to jsou do písmene. Jo? A já si myslím, že o takový lidi tady jako vždycky to, pak tady máme ty ekonomický turisty, kteří sem přicházejí se zbraněma a z toho mám hruzu. To bude samozřejmě jiný problém. Jo? Ale ono, ty problémy jsou všude a teď je otázka, no, by se tomu vláda opravdu postavila čelem, aby začala chránit český občany a starat se o český občany.
To je, nesmíme mít tu trockou povahu a tu mentalitu té oběti, že jenom se snažit, aby nás to bolelo co nejméně. My jsme měli sakra vyrazit s těma halapartnama. Ostatně, kdy to bude? Teď bude 6.7. výročí mistra Jana Husa. Tak měli bychom mít nějakou historickou inspiraci.
Takže děkuji, já děkuju a těším se na viděnou zase někdy. Taky. A na cvičenou.
A já děkuji Vaškovi za premiéru studia Jich.
A já děkuji našim hostům a rozloučím se s posluchači a jenom řeknu, že další pořad komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění bude další čtvrtek zase v 9 hodin večer. Takže všem přeju příjemnou dobrou noc.
Schopno.